Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Tak krásný, dobrý, uplakaný den, protože přátelé, u nás na Moravě prší, tady bouřka, a já plním to, co jsme si minulý týden tady řekli, a nevím jenom já tady nejsem ten důležitý, ale přátelé, máme tady Helenku Heclovou a jak jsme předesílali minulý týden, tak vám přinášíme další rozhovor s ní a já věřím, že bude neformální, že bude o tomhle životě, že zase si možná nechá Helča spoustu těch témat na příště, protože vypíšete, jak se vás to dotýká a jak s tím životem bojujete, a věřte, že bojujeme s tím úplně všichni, každý se na ten život díváme a hlavně se učíme. A tady krásně bouří, takže doufám, že nám nevypadne elektřina. A já tě zdravím, Heli, a krásný dobrý den a můžeme hned začít.
No já tě taky zdravím, Radku, zdravím všechny posluchače svobodného vysílače. Jinak jako zpráva o počasí od nás tady taky prší, bouřka byla včera, ale dneska je takovej příjemnej osvěžující déšť a já jsem moc ráda, protože já horka teda jako nemusím, a hlavně když pracuju, tak jako to horko je hodně náročný.
A to chceš na Kanáry, jo?
No tak jasně, no. To je, to ale nevím, který den zatím, protože vždycky mě do toho nějak něco vleze a
Ale Kanárské no, ostrovy ale povídám, jsou nejkrásnější na podzim, jo? Září, říjen.
No, jako já jsem třeba teďka si povídala s kamarádem, který tam byl měsíc teďka nedávno, a říkal, že jsou taky krásný.
Jo, jako krásný oni jsou furt, ale
A že dokonce, že tam odletěl, že si nekoupil zpáteční letenku a potom tam uvízl v podstatě na měsíc a po tu dobu stála jeho práce, jeho klienti, všechno, a on byl sám osobně hodně spokojený, tak měl alibi, že nemůže vrátit, a opravdu zůstal měsíc na Kanárech. Povídal mi o tom, tak jsem byla hodně nadšená. No, tak já bych asi tam tak dlouho být nemohla, že jo, takže tak na týden a zase zpátky dom. No, ale tak já mám ještě další plány, ještě jsem chtěla jet na chatu, být chvilku v klidu, o samotě, odpočinout si. Nevím, zase to nevinde. Ani to nevinde asi, protože se člověku vždycky nahrne spoustu různých věcí do života, který musí neodkladně řešit. Tak jsem si říkala, no tak asi to ještě nemá bejt, takže ještě pobídu doma. A
hele, já ti dám tip. My jsme kdysi jezdívali na východní Slovensko, když tam proběhlo to zjevení, a to byla obec Litmanova. Ona je za Starou Lubovní kousek a tam přijedeš a tam končí svět, jo, tam prostě je hraniční oblast, která už je hraničí s Polskem, takže je tam poslední elektrický sloup, jo, tam prostě není nic, tam přijdeš a tam ti místní mají takové chaty, kde nemají vodu, tam je studánka, kde nemají elektriku, takže musí svítit svíčkou, nemají tam normální záchody, takže je tam suchý záchod. Ale je tam neskutečný, já jsem vždycky tvrdil, že tam je takové ticho, které křičí, a když tam třeba jedeš mimo nějak prostě to výročí nebo mimo ty procesí, tak si tam úplně sama a jenom na kopcích se pasou ty ovce a prostě tam teče říčka nebo takový potůček. Můžeš si chodit na ten vrch, prostě tam cítit ta přítomnost obrovská, energetická, a nikdo ti tam neruší, protože oni ti tam půjčí klidně tu chatu, která je taková spartianská, zaparkuješ si tam auto a žiješ tam jak poustevník a jsi úplně odříznutá, a nikdo a nic tě tam neruší.
No to by bylo něco pro mě, protože jak jsme si povídali, my jsme si totiž před vysíláním o tom povídali, že jak jsme zapasovaní v těch životech a mezi lidma a jak jsme účastní na jejich osudech a ty věci se neustále opakujou. jak člověk opravdu touží někdy z toho vypadnout a jít aspoň na chvilku žít něco jiného. A nemusí to být ten typ dovolené, jakou známe. Jo? Může to být opravdu něco takového, na nějakou dobu jít třeba zbydlet do jiné dědiny, jo? Účastnit se zase na něčem jiným, nebo bejt sám. A že to vlastně je taky takový určitý rozvojový impuls. A v každém životě je takový okamžik, kdy se člověk rozhoduje, co dál, jestli bude dál dělat to, co dělá, jestli to bude dělat stejným způsobem, jestli něco nezmění, nebo má plány, že bude chtít něco dělat jiného, ale teď najednou zjišťuje, že nemá čas vlastně uspořádat ty věci, nebo třeba v mém případě, protože já měním způsob své práce, ale potřebuju to nějak zpracovat, potřebuju to dát dohromady, potřebuju nějaké jako koncepci udělat. A já nemám v tom svém životě, tak jak ho vedu, tak nemám dostatek prostoru nebo dostatečný čas na to, abych opravdu někde jako si sedla a něco začala třeba dělat. Jo? Něco jako kdyby v tom smyslu, já nevím, třeba plány nějaký, jo? Jak si učitelé dělají přípravy, tak já si taky musím dělat přípravy třeba na semináře nebo podobně. A já jakoby nemám vůbec jako prostor v tom fofru, v kterým žiju, to udělat. A to je podle mě, už mě to jako začíná přerůstat přes hlavu a je to podle mě, není to dobře teda, jo? Jako si myslím si, že by každý člověk si měl nějaký takový čas pro sebe udělat, protože já jsem to třeba včera zrovna zkusila, jo? Sebrala jsem si počítač, vzala jsem si nějakej něco, co jsem si potřebovala naposlouchat a udělat si z toho poznámky a odešla jsem do svého studia, kde není signál. Jo? Tam není tam signál, takže se tam nemůžu napojit, takže musím si ty věci vzít sebou. No a sotva jsem opustila ten byt a přesunula jsem se do studia, tak jako kdyby všichni z domu, jo, odešli z toho domu a šli tam za mnou. Jo, a tak takhle to je, jo, takhle já to mám, já sotva se seberu a někde jdu, jakože si tam jako budu sama, za chvilku se tam nastěhujou za mnou všichni ostatní, jo, a to je hodně, hodně zajímavý, já jsem o tom hodně přemýšlela, já si kolikrát třeba, když jsou v nějakém městě nebo někde, tak si zajdu, nebo mám chuť si zajít do hospudky a tam si někde do rohu sednout a tam si posedět, jo, no za chvilku je tam kolem mě jako chumel lidí, jo, a oslovujou mě, jo, třeba lidi, který neznám. Tak já nevím, no, tak to asi nějak mám v sobě. Tak jsem si vzpomněla, já jsem četla takový román, to kdysi dávno, 100 roků samoty od García Márqueze a tam byla postava, nějaký člověk, nějaký chlap a já nevím, nepamatuju si už jméno a ten se vyznačoval tím, že kolem něho poletovali pořád žlutý motýly. A kam přišel, tam všude za ním ty motýly byly. No a přesně tak si připadám, jo. Takže já vždycky jako chci uniknout někde do samoty, nebo do nějakého svého prostoru a něco si tam sama dělat. No a prostě za chvilku tam za mnou jsou nastěhovaní, jako ostatní, no. Takže takhle to mám. Ale jako asi, tak jsem si říkala, když zase nic nevyšlo a asi jako nevyjde ani ta chata, tak jsem asi málo prosila nahoru nebo prostě udělala jsem nějakou chybu, nebo ten program se mně nepodařilo, nebo jsem si třeba zatím neuvědomila, že tam může být nějaký program, protože já jsem byla teďka na Slovensku, měla jsem tam skupinu. A byli jsme u přítelkyně a ona to má zase naopak. Jo? Tak jsme si to rovnali a ta přítelkyně je zase hodně sama. Má dostatečný prostor pro sebe, hodně místa, velký dům, je tam sama, může si dělat, co chce. A já jsem se jí ptala, jak to je jako možný, jo? Protože já to zase mám s těma lidma, tak jak jsem to teďka vlastně jako vyjmenovala, že kde jsou, i když já třeba nemluvím, jo, já jsou ve společnosti nějaké a ani moc jako nemluvím, nic moc neříkám, no a za chvilku je kolem mě chumel lidi a něco mi říkají. Jo. Tak jsme se o tom bavili a je možný, že to je tím, jak jsme kdo vyrostli, protože já jsem vyrostla ve velké rodině, moje máma je z 5 dětí a my jsme neustále a pořád byli na statku. Takže tam, když to jako člověk spočítal, tak tam byly pět jako mámy a jejich sourozenců, jejich partneři, což je 10 lidí, potom všichni měli nějaké děti, jo, což je skoro jako, já nevím, třeba skoro 20, potom tam byli děda s babičkou, potom tam byli třeba sňáci jako pomocníci, kteří na tom statku někdy přišli pomoct, sousedí, jo, takže já jsem jako, jako žila nebo vyrostla neustále obklopená lidma. Neustále, jo. Teď jsem měla na starosti ty mladší sourozence, nebo bratrance, nebo sestřenice a tak dál. Pořád někdo něco do mě hustil, někdo mě říkal, co mám dělat, nebo co se má dělat, nebo a tak dál, jo. A ta přítelkyně zase vyrostla sama, jako jo, sama s maminkou, s tatínkem, ale který pořád mezi tím třeba s nějak jako odešel, nebo nebyl tam. Ona má zase v sobě tu samotu, no. Když to já zase má, ačkoliv jako po té samotě toužím, tak je to jako kdybych tam měla ten program mít neustále kolem sebe mraky lidí. Takže teďka momentálně se pracuje na tom, abych mohla si taky někdy nějaký ten čas užít nebo prožít sama ze sebou, sama třeba pro sebe. Já si myslím, že to není sobecký, protože člověk by měl sám sebe znát a měl by být. Já sama ze sebou jsem velice ráda, já se zabavím, já jsem pro sebe skvělý společník. No, ale jako... Ale jako oni si to i tohle to myslí, jo, i ti ostatní, jo. Jako, takže, takže je to takhle.
Ale to máš krásné, tohle, jako já jsem tak nad tím teďka uvažoval, když to říkala. A říkal jsem si, že čím víc budeš tlačit na to být sama, tak tím se ti to míň bude dařit, protože ten protipol se ti tam bude jako kdyby zhmotňovat. Takže já bych tuhle věc jako kdyby dal do prostoru a řekl bych, až to má být, tak ať prostě to přijde, jako a nevěnoval bych tomu pozornost a věřím tomu, že se ti to začne jako projektovat daleko dřív, tohle, co chceš.
Víš co, já nevím, ale tady tohle to zrovna u mě nefunguje. A taky musíš zablokovat letenky, že jo? Musíš se domluvit s někým, třeba na té chatě nebo tak, jo? Takže jako všechno chce nějak... Jo, musíš se domluvit s finančním úřadem, že nebude chtít nějaké věci, nebo naopak je udělat dopředu. Ale když nemáš nikdy na to čas, jo, všechno udělat. Takže ono to jako není tak jednoduché. Ono někdy je potřeba plánovat, ty věci naplánovat a nějak jako potom dodržet, ale pravda je, že zatím se mi to moc nedáří, no, tak. Jak říkám, no asi dělám, nebo ten program je možná moc silnej, nebo to nemá být, nebo se mám naučit v tomto životě být hodně s lidma, těžko říct. No, tak asi to udělám, jak říkáš, pověsím to do prostoru a vyšlu přání do vesmíru a ono to nějak dopadne.
No, ono to mnohdy tak bývá, no, jakože fakt jako ty věci, když člověk strašně na to tlačí na pilu, tak se to prostě pořád nedaří, pořád tam něco skáče do toho a pořád si člověk odtahuje ta pozornost někam jinam a pak se když tak já se na to můžu vykašlat, já tomu nebudu dát vůbec žádnou energii, já už to nechci, anebo nezáleží mi na tom, jo. A najednou to začne přicházet samo, jako kdyby, prostě ty příležitosti a to plánování mnohdy je taky ta energie toho chtění, že už vlastně se na to těšíš. My jsme se ženou třeba přišli na to, že vždycky, když se ptáme na to, když jdeme někde na dovolenou, jak se těšíš? Já vlastně nevím, jo, asi ne, nebo prostě mě to je jedno. A vždycky to vyjde, jo, a když se člověk těší, tak vždycky se do toho něco s prominutím jako nasáčkuje a něco je špatně nebo něco nevyjde, jo, takže já nevím, no, to každý si musí udělat v tomto představu sám a zkusit si ty varianty jednotlivé a mnohdy i ty asi zřejmě, no. Jako mě překvapují jako ty krásné věci, které jsou kolem nás a moje žena třeba pochází taky z velké rodiny, tak my jsme měli 10 strejdů z její strany, já jsem v životě pořádně neviděl, který se jmenuje, když máme setkání bratranců a sestřenic, tak nás tam je třeba 80, jo? A teď přišla ta jedna, ona je učitelka a říká, já to udělám včetně dětí a vnoučat. Já říkám, Míšo, a kolik nás tam bude? No tak 250. Já říkám, no, super. Takže takhle, jako asi to je podobně, no. My jsme taky pořád mezi lidma. Ale
na mě žádný program nebo žádná, tady ze všech těch možností na mě nic nefunguje. Jo, tohle to mám jak kdyby zakázaný, nebo nevím co, ale jako ať je mi to jedno, nebo mi to není jedno, ať se snažím nebo nesnažím, je to pořád stejný. Takže nevím, jo, zatím opravdu tahle ta věc u mě není vyřešená, je to trošičku problém, ale nevím.
Jestli ty už nejsi odpojená se systému náhodou, víš?
Nevím.
No, hele, pojďme k tomu tématu, jo, ať tady neprokecáme čas.
A tak jako my jsme si říkali, že to bude nějaký takový trošičku volnější, že to bude ze života, tak já jenom plním tvoje přání.
Děkuju.
Já toho zase dneska nemám zase tak až úplně, jo, ale uvidíme, kam se dostaneme. Minule jsem povídala o těch zprávách a to je taky zajímavý, jo, že jsem řešila ty QE zprávy, něco jsem četla z článku o zatýkání, o těch fematáborech a o tom, že skutečně jsou používány teďka proti Deep Stateu a proti těm, kdo je vlastně zřídili a za jakým účelem a tak dál, že vlastně ten Deep State chtěl vyvraždit a eliminovat nás. A teďka jsou zatýkáni oni a jsou vlastně v těch fematáborech takzvaně ubytováni. A teda musím říct, že jsem o tomto viděla taky dokumenty, i dokonce i na naší televizi o těch táborech před pár letama. A takže se mi i z jiné strany potvrdilo, jsem byla vlastně na tom Slovensku, tak jsme se o tom tam taky trošičku bavili, že to je s největším pravděpodobností jako opravdu tak, jo, že to, co jsem já četla, že to tak skutečně je. A je zajímavý, že vždycky, když já přečtu nějaký článek, jenom jako nic, jako jenom přečtu článek, trošičku mini komentář k tomu dám, tak ty lidi mě často píšou, že jsou fakt rádi, když to jenom přečtu, protože oni si neudělají čas na to přečíst, anebo když to čtou, tak jim to nevejde tak do hlavy. A je to opravdu možný tím, že se něco mění ve vesmíru, že tady tenhle ten typ získávání informací a vědomostí pouhým čtením slov a písmenek, že nebude stačit. Já taky jsem rač, když si můžu něco poslechnout. A to není o tom, že bych u toho umývala nádoby, nebo vařila, nebo štrikovala, ale že ten vjem prostřednictvím toho sluchu je možná už jako důležitější. A ono taky máme lidi jsou taky podle určitých kritérií rozdělený na tři skupiny. Lidi, kteří primárně vnímají informace zrakem, další skupina je lidí, kteří primárně vnímají informace sluchem a další dokonce vnímají informace nejvíc tělem. A takže jsme různí a lidi různým způsobem přijímají informace, tak já si říkám, jako ono to čtení těch článků je, jo, když to jenom přečtu, takže tam není žádný nějaký můj vklad, tak to není moc, jakože si myslím dobrý, ale zase na druhou stranu mě lidi přesvědčujou, že jo, že něco přečíst a trochu okomentovat není úplně tak špatně, že to je dobře a že mají rádi ty lidi ten přehled, anebo že si dokonce najedou na ty stránky, z kterých jsem citovala a tak dál a tak dál. Nebo jsem měla taky zajímavý ohlas, jak jsem mluvila minule o Nestlé a o té jejich zločinné potravinové politice. Tak pravda je teda, že my nevíme, teda já nevím, že co způsobuje, nebo takhle, jo, nevím to, protože jsem samozřejmě, že googlila, jo, hledala jsem, co způsobuje v organismu člověka kanibalismus, ať už v jakékoliv podobě. A my jsme se bavili o tom, nebo jsou zdroje, které mluví, že tady tyto firmy, a nejenom Nestlé, ale mnoho dalších, že používají tkáň z potracených plodů dětských, lidských, jako ochucovadlo a že jsou různý způsoby, jakýma my vlastně se jíme navzájem. Já vím, že to není hezký teďka na léto, jo, před dovolenou, není to hezký téma, ale my v podstatě úplně nevíme, jaký typ degenerace tady tohle toto, nebo jo, jakou škodu to vlastně přináší, protože já jsem vygooglila jenom takový ty, jako, ty nemoci, to kuru a nic v podstatě jiného, ale já jsem přesvědčená, že nějakou degeneraci toho našeho druhu, takovej ten tichej kanibalismus bude určitě způsobovat, jo? Že určitě bude způsobovat nějaký poruchy. Já jsem třeba například našla, a zrovna, jo, zrovna když jsem se nad tím zamýšlela, tak jsem našla zrovna takový odstavec jeden, že slovo kanibal je odvozeno z Kanánu a Bála, že Kananejci byli nefilimští obří, synové padlých andělů, to čtu ten odstaveček, jo, co jsem tam našla, a lidských žen. Předpovodní byli mnohem větší a ničili lidstvo, protože a jedli lidské maso. Plán satanistů byl pokazit všechnu krev lidstva smícháním semene s bestiemi nefilim a mícháním DNA, aby se mesiáš nemohl narodit z čisté lidské krve. To je zajímavý. A já jsem přesvědčená, že jsou určitě ten deep state, ti satanisti vědí moc dobře, co způsobuje, když my konzumujeme cokoliv, co pochází z lidí. A já jsem třeba jsem jako věděla, že jíme nějaké jako výtažky z čínských vlasů v rohlíkách, jo. To tady byl takový článek, který opravdu jakože je pravdivý. Jo, ale že to určitě taky způsobuje něco, jo. Takže ti satanisti chtěli, aby se mesiáš nemohl narodit z čisté lidské krve. To je hodně důležitý. To je důvod, proč Bůh zničil zemi povodní a ušetřil Noé, protože jeho krev byla dokonalá, neposkvrněná. Jo? Pak tam ještě bylo napsáno, vidíte, co Ježíš myslel tím, když řekl, jako ve dnech Noé, a oni ty vakcíny, taky jo, taky vlastně jako mají, který nám píchají, taky mají nějaký buňky z potracených lidských plodů, my to víme, že jo, jako už o tom jsou články a to taky jako něco musí dělat. Ty vakcíny, ty současné mají měnit naši DNA a mají poskvrnit tu naši krev, což nás vlastně učiní neopravitelnýma. A mě teda jako musím říct, že to hodně bolí, co se děje. A že mnoha lidem bude ublíženo, nejenom tou vakcinací, ale taky tou stravou, tím, co jíme. A já si myslím, taky minule říkala, že jsem měla nějakého šamana, jeden šaman mě pomáhal, když můj táta byl nemocný, tak mě taky jako říkal, nic nejeste, co je průmyslově zpracovaného, nikdy. Je tam vlastně tady tohleto. Jo? Používají se tam potracené plody, používá se tam dětí krev, jo? Používá se tam jako kdeco, používá se tam lidský maso, jo? Do hamburgeru. A tak to jsem věděla před 20 letama. A to si myslím, že je jeden z důvodů. To je jako fakt jenom moje úvaha, protože jsem články na to téma nenašla. Ale i to je jedna z věcí, kromě chemáče, kromě různého záření a různých léků a všeho možného hormonu, jo, že i to je, a manipulace mediální, že i to způsobuje tu degeneraci toho našeho druhu. A já jsem se opravdu tou radou řídila, že jsem se snažila vždycky vařit z původních nějakých potravin. A taky aniž bych hnedka ze začátku znala všechny ty možné argumenty vakcinátorů, já jsem prostě tu vakcínu hned odmítla. Jo? Hnedka, okamžitě, protože jsem věděla, kolik uhodilo a co se od toho farmabiznisu a politiku dá čekat. Taky mi přišel jeden ohlas z Peru, tady na to téma, na to Nestlé, že bez ohledu na to, že Nestlé jsou skutečně zločinci, jo, to jako je pravda, a už kvůli tady tomu, nebo kvůli vodě, nebo kvůli tomu, že ne, a to jsem se dokonce dozvěděla, že nejenom v Africe někde přemlouvali ženy, aby nekojili, aby používali jejich umělý mlíko, ale všude, jo, jako všude, že jsou vždycky čas od času se udělá nějaká propaganda pro to, aby ženy vlastně kupovali od Nestlé ty jejich produkty a dávali je dětem třeba na místo kojení. Jo. Takže jako to jsou podle mě to jsou zločiny proti lidskosti taky. Jo, ale tady ten člověk z toho Peru mi psal, že tam ta obezita, která v tom článku byla jako následek požívání té průmyslově zpracované stravy, tak není způsobená jen zpracovanou stravou, protože oni tam mají i dostatek vlastní své stravy, zeleniny a ryb a tak, ale že to je tam svým způsobem kulturní záležitost, že oni vlastně považují vyhublost za znak nějaké nemoci nebo prostituce. Takže napravuju tím tady z vlastních zkušeností člověka, který se ohlásil tady na to téma, že to není ta obezita jenom Nestlé. Jo, takže i když jako nesklé zločinci jsou, ale ta obezita není způsobená jenom jejich stravou, ale že to mají i vlastní, že tam mají i vlastní důvody nebo vlastní příčiny. Ale co mě upoutalo tady na tom odstavci o tom Noé, tak já jsem si zase jako vzpomněla, že v Biblii se píše taky to, že Noé chodil s Bohem a proto dostal info o potopě a proto postavil archu. Traduje se to, jo, že prostě vody stoupaly a zaplavily celou zemi a Noé se to dozvěděl, dostal info od Boha, ten mu řekl, postav velkou loď a vezmi tam celou svou rodinu, celý ten svůj čistý rod a vezmi tam zvířata a tak dál, to všichni známe. A třeba jako podle pana Kozáka je tento mýtus nepochopení. Je to materializace duchovního procesu. Toho duchovního procesu přežití skázonosné potopy. Ono jako kdykoliv dojde k vymizení vědění o duchovní podstatě života a záměně či nahrazení duchovní podstaty nebo toho vědění duchovní podstaty jako zdroje s materiální podstatou, a to se stalo, dojde k záplavě světa materialismem. Ten materialismus je ta katastrofa, v které žijeme teď právě my. Tuto katastrofu přežije, jak nám říká prastará gnostická moudrost, pouze Noé. Pouze Noé. Tím Noé může být každý z nás. Či Noetes, což znamená ten poznávající a jeho rod. A je to od řeckého Noein poznat. Kteří se jako jediní dokáží z těchto vod potopí, to jest z vod materialismu a ducha nápodoby vymaní. Jo, což já bych tím chtěla říct, že nemusí ta katastrofa, ta povodeň být pouze jako voda, jo, která zaplaví tu planetu, ale že my tuto katastrofu právě zažíváme. My žijeme uprostřed povodně a každý z nás, každý jeden z nás může být Noé. Každý z nás může být ten poznávající. Každý z nás může se napojit, a o to teďka jde, a o tom pořád mluvím furt dokola různým způsobem. Každý z nás se může napojit na tu duchovní podstatu, na toho ducha, na tu duchovní sílu a stát se tím, kdo v sobě nese ty informace, protože ty informace od toho Boha k nám chodí, co máme dělat. Jo? Teda zatím mě teda nepřišly od ducha informace o tom, jak to mám udělat, abych mohla vypadnout na chvíli, ale já si myslím, že to přijde a bejt někde chvíli v klidu. Ale to přijde.
Hele, a co když jsou ty informace právě takové, že teď je důležité, aby ty informace z tebe o tomhle právě plynuly k posluchačům a k lidem a byla si jako kdyby takovou tím nástrojem, který nemá odpočívat, ale má právě inspirovat a budit. Já vím, že tu úlohu je těžké přijmout, jo, ale co když tam může být i tento záměr, jo? Uvažoval jsi o tom?
No. Tak já jsem to přijala samozřejmě, jo. Já jsem to jako i říkala několikrát ve vysílání, že to tam je, jo, že jsem tuhle tu záležitost, že jsem to přijala a snažím se to dělat. Ale když budu týden někde nebo 14 dní třeba, jo, někde o samotě a budu meditovat nebo jenom chodit po lese, tak určitě nějaký přijdou další informace, které budu mít sdělit druhým lidem. Jo, takže já si to jako zase jako nemám jako pro sebe. Jenom si odpočinout a trošičku se jako si odrazit, být sama ze sebou a třeba načíst nějaký další informace.
Jo, ale to jako můžu ještě chvilku takovou jednu věc. Než od toho odejdeš, protože ty se zbavila o tom nesle, bavila se o ovlivňování, dejme tomu vakcinací, to znamená změna RNA struktury a navaznosti na to genetické struktury člověka, skrze potravu a vodu další změna. A já bych chtěl ještě tady připomenout jednu změnu, já nevím, třeba mi potom můžeš opravit, ale tady teď probíhá řízená genetická změna formou smíchání populací a jejich genetiky, protože ta řízená migrace není nic jiného, jo?
No jasně,
to je další nějaký pomyslný schudek, a takže se to se dělá mnohostupňově a na mnoha úrovních, a proto ty tlaky tady u těch lidí, kteří to cítí, jsou takové. My jsme se včera s kolegou v práci bavili o jedné takové věci a bavili jsme se, jak rychle by lidstvo spadlo na nulu. A vlastně zjistili jsme, že by to bylo skrze jednu generaci, jo? Kdy vlastně ta generace, která má, dejme tomu, tyhle technologické tyhle nauky nebo tohle vědění, by odešla a nebyla by schopna jí předat někomu dalšímu, tak to lidstvo se vrátí normálně úplně třeba do doby kamenné. Během jedné jediné generace.
Ano.
Jo? Stačilo by prostě, aby ty technologie přestaly fungovat, aby prostě přestaly být ty výrobní prostředky a my bychom nebyli schopni aplikovat, duplikovat, prostě vytvořit je znova. Nebyli, protože už nemáme ty komplexní znalosti. My jsme tak úzce specifikovaní každý, že možná i tu primární schopnost přežít v přírodě, bychom s tím měli velký problém, jo?
To rozhodně, no proto je potřeba, já jsem se na to téma bavila s tím panem Kozákem, když jsem jezdila na Sanskrt a ptala jsem se ho na to, co bude s těma lidma. A on řekl, no za milion let z nich budou opice. A i z jiného zdroje, z toho Steinerovského a ze zdrojů blízkých třeba panu Pálešovi, tak oni zase taky tvrdí, že ti lidé, kteří se nemodlí, nebo pan Kozák by řekl, nerozkřesávají světlo poznání, nebo nechodí s Bohem, nebo nenapojují se na ducha, tak ti budou upadat. Z těch opravdu budou opice, sloni, slepice a tak dále. Jo. To je asi neodvratný proces a proto musíme tyto informace těm lidem dávat, aby každý z nás, vlastně, aby každý z nás byl Noé a každý z nás, nebo ten poznávající, a každý z nás, aby stavěl už teďka tu archu. A tady pan Kozák třeba ve své knize Kořeny indoevropské duchovní tradice píše, je to krátký odstavec, tak ho přečtu. Pověstnou Noémovou archou proto původně nemyslela stará indoevropská moudrost v žádném případě předmět, fyzickou loď, naplněnou podle mezopotámské a později biblické vegetativní vize pohlavními páry, ale vécky arku, slovo poznání, usilovnou lidskou poznávací činností vytvořený zdroj vědění, citu a lidskosti. Zajímavý je zde i termín pranava, čili nava, náva, který původně znamenal také slovo od nů, navaté, volat. Později se však toto védské slovo, které jako bárka pluje za duchovně chápaným sluncem, Purusha nebo Brahma, stalo postupnou materializací významu nejen v sanskrtu, ale i v jiných pozdějších indoevropských jazycích termínem pro loď. Ve Védě, védsky zvané kromě Brahma právě Arka, byla tato symbolická loď života nazývaná mimo jiné též lodí Peru, to naplňující, anebo vozem Ašvinu, Asu Vina, těch dvou, kteří zachraňují život. Pomocí jejich symbolických křídel, Parnas, se topící člověk a lidstvo, avšak právě pouze to lidstvo, které křeše světlo poznání, vždycky nakonec vymaní z cyklicky přicházejících vod zkázy. Védští pěvci zpívali, o Ašvinové, váš vůz vzniklý při svatém obřadu, to jest zpívání svatého slova, hnaný oběma kameny, objede v okamžení nebe a zemi. Tady tenhle ten odstavec, tohleto, já jsem si tu knížku kdysi koupila od pana Kozáka a tenhle ten odstavec, musím říct, že mě opravdu změnil život, úplně změnil chápání, změnil vlastně všechno, jo? Protože jsem si uvědomila, že my se na ty věci díváme asi špatně nějak, jo? Proto já třeba jako ano, je pravda a já jsem o tom hluboce přesvědčená, že je potřeba nutně ty rody udržovat nějakým způsobem v čistotě. Ale ono se to hrozně těžko dělá, když vlastně ten svět tím svým působením a tím neustálým vymýváním mozku, jo, tím mediálním jako MK Ultra těma programama, oni neustále vlastně jako napadají ty informace a tu moudrost těch předků, kteří se snaží je předávat z jedné generace na druhou, a tak se často stane, že ty rody se prostě neudrží, že to nějak jako nejde, jo. I když vím, že no, to bych jako nechtěla říct, že to nejde, protože moje zkušenost je, že často z těch rodů, který jsou nějakým způsobem se snažej, roděj, inkarnují děti, kteří vždycky tu bárku toho rodu nějakým způsobem dostanou zase jako na vodu, jo, jako bych řekla, jo, ale je to jako duchovně myšlený. Když ten rod se nějakým způsobem topí, jo, nebo když zapomíná na ty informace. A já si myslím, že teďka to hnutí právě, to povědomí o těch rodech a o tom, jak je nesmírně důležitý mít srovnaný ty rodový kořeny, takže je to hodně důležité udržovat a dělat to. Jo. Tak to je vlastně jako to, co je ta moje hlavní práce. Jo. To je to, co, čím se zabývám a co dělám. Protože já vidím ten význam. Vidím ten význam a vidím ten obrovský rozdíl, jaký rozdíl je mezi těma rodinama, který, dejme tomu, v nich se něco někdy stalo, nebo dělí se pravidelně nějaký přehmaty nebo nějaký zlý věci, tak ty rody opravdu upadají prostě, jo? Nebo se přestanou rozmnožovat ty lidi, co tam jako nemají děti, jo? Jo, takže jo, ale zase jako tady je pravda, že vždycky se nějaký rody, a o tom taky jsme se hodně na tom Slovensku bavili, že jsou a že jsou rody, které se snaží se udržet, jo, aby se tam mohly inkarnovat ty čisté bytosti. Ono to není jednoduché, je to docela složitý. Takže je potřeba opravdu udržovat ty rody čistý, nebo si srovnat ty aspoň svoje rodové kořeny a zakládat, jo, pokud už se ta naše rodina rozpadla, nebo je nějaká pokažená, nebo něco, jo, a teď ty lidi fakt jsou materialističtí a nemají ten duchovní přesah. Jako zkušenost říká, že do každé takové rodiny se někdo takovej narodí. A buď tu rukavici zvihne a ten rod dá do pořádku a vyskočí na tu vlnu, nebo ne taky, no. Ale je to daný zase, jako jo, ten vesmír má nějaký záměry, nebo Bůh má nějaký záměry a prostě takhle to je, no. Ale každý, kdo tu informaci má, kdo tohleto povědomí získá, by se fakt měl maximálně snažit tady o to, aby se tohleto jako rozšiřovalo. Jo, tady to povědomí, že je to jako potřeba udržovat to duchovní poznání a udržovat vlastně to vědění nebo tu informaci, že život je z duchovní podstaty, ne z materiální, že to je přesně takhle, jo? Není to naopak. Jo? A my musíme čerpat z ducha a ne vlastně z hmoty. Jo? A my to děláme naopak.
Tím pádem i z těla.
No.
Hele, mě by zajímalo v souvislosti s tím, co jsi teďka řekla, co bys odpověděla na tuhle otázku, kterou ti teďka položím. Mm-hmm. Protože když se na to dívám, jaký máme my třeba, říká se, že Češi mají velký, v tom genomu mají docela jako kdyby velký podíl germánské DNA, jo, slovanské, a ještě tam je něco jinčího.
Keltská třeba.
No a teďka mi řekni, jak je možné, že když se podíváme na naše státy, třeba na Německo a na Českou republiku, a teďka otázka třeba přijetí jako kdyby těch ostatních etnik do toho národu. Češi s tím mají poměrně velký problém. Jako určitě tu masovou imigraci bude velká část Čechů odmítat a přitom třeba Němci se k tomu budou stavit daleko vlažněji. Možná čím to jde víc k východu, tím to je víc vidět. A přisuzuješ to právě tomu, že ten genom určitým způsobem se bouří právě proti tomu i to podvědomí startuje a ten člověk vlastně to podvědomí nepřijímá, když to třeba na tom západě a vůbec od nás na západ ty státy to mají jinak? Jako co bys tomu řekla?
Je to, co já si myslím, závisí na informacích, které k tomu mám. Takže podle určitých informací my jako Češi jsme opravdu hodně kulturní národ. Jo? Já zase jako i tu genetiku úplně nepřeceňuju. Já vyznávám to přesvědčení, že kdykoliv, zrovna jsme se o tom s kamarádama bavili na tom Slovensku, že Slovanem se může stát každý, kdo se proto rozhodne. Nebo védským křesťanem se může stát každý, kdo se proto rozhodne. A může překonat i určitým způsobem, já nevím, nějaký ten genetický, jako nějaký v sobě, jo, já taky mám nějakou německou krev a Bůh ví jakou, jo, jako to už se nedopátráme. Ale pokud, a to už zase souvisí s epigenetikou, pokud já přijmu tu myšlenku, to rozhodnutí, že budu žít z ducha, že budu vlastně se inspirovat tím duchem a že třeba stanu se nebo jsem védským křesťanem a budu vyznávat a dělat všechno pro to, abych jim skutečně byla, tak to tělo nebo ta genetika se přizpůsobí. Jo? Vychovám ty geny. Jo? Pokud do nich uměle nezasáhne něco takového, taková pohroma, jako je... Jo? Takže já nejsem rasista v tom smyslu. Jo? Já si myslím, že Slovanem se může stát i Černoch, jako, jo? Když se proto rozhodne.
To nemá společnost s rasismem ani možná, protože jako teď to asi uhodila ten hřebíček na hlavičku, protože teď jsem si vzpomněla další věc z Bible a to byl vlastně Pavel z Tarzu a ten pronásledoval křesťany a vlastně stal se z něho největší zastánce křesťanství vůbec. Jako, jo? Je pak jeden ze svatých a uznávaných. A to je přesně o tom, o čem mluvíš. On se rozhodl pro to křesťanství a pak byl daleko větší zapalený křesťan, než možná všichni ostatní.
No, ale jako pokud jde teda třeba o ten západ, jo? Pokud jde o to Německo, tam je systematická masáž desetiletí trvající, tlak na to, aby se oni míchali, aby se ti Němci, ta bílá rasa míchala s tou černou, aby vlastně došlo k tomu pádu, jo, k tomu úpadku. Stejně je to všude na západě, tam berou vlastně jako pod tlakem levicových ideologií mraky migrantů, jo, jako je vidět jenom jak Trump, takhle. Jo, jako ano, jo, řekněme, že se opravdu to lidstvo smíchá, že se opravdu promíchají ti černý s těma bílejma, vznikne ta šedá rasa, jo. Pokud by bylo dostatek Noé v těch národech a začali by tu šedou prostě rasu, která má IQ 90, vzdělávat, začali by vlastně jako učit a cvičit a přijmout tu pravou duchovní nauku, tak z nich zas udělají lidi. Jo, zase z nich v několika těch generacích dokážou je tak pročistit a udělat z nich jako třeba z kvalitní populaci, jo? Ale my už bychom se toho asi nedožili, jo? Bůh ví, kam bychom se teda my museli inkarnovat. Ale jo, je to složitý proces, ale v principu si myslím, že toto je věc duchovní. Takže i když by vznikla tam na tom západě jako nějaká ta šedá kaše, my se instinktivně, protože jsme jeden z nejkulturnějších národů a navíc z toho slovanského světa, tam dochází v tom Rusku k intenzivní obnově těch duchovních znalostí védských z toho ducha. Jo? Oni jdou, ti volchvové jdou někam jako taky do samoty, tam jdou meditovat a přijímají ty informace z ducha, protože v tom duchu oni jsou. V tom duchu jsou veškeré informace o našem životě, o tom řádu věcí, o tom, jak věci jsou správně. A z té slovanské strany jde obrovská síla, obrovský duchovní, řekněme, egregor, který nás chrání. Jo? Jako já bych jako tady tyhle ty duchovní záležitosti, ty egregory a ty duchovní pole vůbec nepodceňovala. Ale to na západě nemají. Proto na tom západě jsou ty lidi možná trošku jednodušší. Jo? Je tam možná ten, nebo aspoň to mám ze zpráv lidí, kteří tam pracují, nebo bydlí, nebo tam jezdí. Jo? Můžou rychle porovnat, jak to mají oni tam a jak my tady. Takže jo, jako... V té dlouhodobé perspektivě, pokud by bylo dostatek různých duchovních učitelů a ochoty a nebyla by přesila té mediální masáže, a pokud by možná, jo, a to je jenom moje úvaha taková, která mě napadla, pokud by třeba došlo k nějaké civilizační katastrofě a byly by přerušený tady ty, já nevím, dejme tomu, že by přestala hrát televize a rádio. Jo? Já teda nevím, jak dosnáší televizi, já ji teda nesnáším vůbec. Zrovna dneska jsme si povídali o tom, jak tam jsou teď otřesné reklamy, které vlastně propagují to multikulty, propagují ošklivost, propagují zvrácenost, skoro jako kriminálnost, jo? Třeba například Zalando. Jo? Jako, kdo neviděl, tak ať si na to počká někde v televizi, ale bude mu z toho špatně. Takže kdyby se to přerušilo, a lidi se zase začali učit prostřednictvím třeba nějakých guru, nějakých duchovních učitelů, zase se stát lidma, jo? Zase v sobě rozkřesat to lidství, ten cít, tu lásku, to srdce. Tak nikdy to není ztracený. Jo? Ale v tomto okamžiku teď pro nás, jo, když už máme nějaké roky nebo žijeme v nějaké prostě určité době potopy, je nesmírně důležitý, aby těch Noé, těch těch, co chodí s Bohem, jako, bylo co nejvíc, aby dokázali tu civilizaci nebo aby dokázali tu kulturu udržet, aby jsme se, dejme tomu, my Češi jsme tolerantní národ, jo, teď my, jako byly určitý studie, kdy jako se zjišťovalo, kolik tady žije cizinců a jak úplně jsme v pohodě s nima, jo, my nemáme s nima problém. My Češi, podle mě, máme problém s tím, když se nám hlava nehlava valí do hlavy nějaká ideologie, o které my jasně na první pohled víme, že to je špatně. Jo, že teda jako nestačí, když tady máme Poláky, když tady máme Ukrajince, když je tady mraky Židů, jo, když je tady i spoustu jako různých jako z jiných etnik. Ale to všechno nestačí. Jo? My ještě musíme tady přibrat ty černý migranty a ženit se s nima, vdávat a tak a mět ty kakaový děti. Jo? Takže to samozřejmě Čech průměrně inteligentní odmítne, jo? Protože v tom vidí tu ideologii. Protože to vidí. Jo? To vidíme my, kdežto jako třeba ty děti, kterým to valej do hlav, už to třeba tak nějak jako nevidí. No? Takže pořád je hodně důležitý, aby bylo dost těch lidí, kteří v sobě neustále vykřesávají toho ducha poznání a dávají ty informace. A prostě, kdo je zachytí, je zachytí. Stačí to tak? Ta
jo, jako stačí to, určitě. Jo? Já jsem právě viděl, že to do téhle roviny určitě posuneš, a protože je to tak obecné téma, které teďka přijímáme, a možná ještě k tomu taková kacířská myšlenka, že vždycky, když to nedopadne, jo, tak pořád, jak jsi jmenovala Noého a byl to takový ten restart toho lidství, tak vždycky máme možnost zase se restartovat, zase začít znovu a zase to budovat znovu, protože jak tady máme nekonečné množství životů a ten život je ten nikdy nekončí, ten opravdu ten duch jako nikde nevyprchá, on neustále někde v té hmotě sbírá ty zkušenosti a učí se, zdokonaluje se a všechno, čím člověk projde, je zdokonalý, takže i to, takové to možná to ztrácení hlavy nad tím, že se to někam řine, je možná taky záměr, jak oslabit tu vůli toho člověka se posouvat.
No tak určitě, jo, já třeba, když se ptal na to tělo, tak já zrovna jsem člověk, který je primárně vizuální, jo, já vnímám informace hlavně zrakem, jo, to nebudu jako vůbec zastírat, takže já hodně informací si vezmu z četby. Potom důležitý pro mě je poslech a teprve jako až na třetím místě je pro mě vnímání informací přes tělo. Jo, ale přesto díky mé práci a díky různým těm výcvikům a tak dál, jsem si vyvinula velice, nebo já nevím, jako je to moje cesta, vlastně zajímavý, že moje cesta duchovní vede přes to tělo, jo, zrovna. Takže já jako často, když přijde nějaký klient nebo když se potkám s nějakým člověkem, tak mě to tělo upozorňuje na spoustu věcí. Jo. Třeba někdo potkám se s někým a ocitnu se ve stresu. Jo. Najednou jako se mě začne třeba, já nevím, tlak někde, jo, na srdíčku nebo stuhnou mě nohy nebo tak, tak si říkám, aha, bacha, tady něco jako se děje, ale to duchovní v tom je to vlastně identifikovat, co se děje, jo, proč mě tohle moje tělo, vlastně takový ten teploměr nebo indikátor nebo nevím, jak to říct, jako reaguje, proč takhle reaguje, proč to takhle reaguje na tohohle a toho člověka, proč když potkám toho člověka nebo jinýho, mě začnou bolet záda, jo, tak si řeknu, no ty máš něco jako s těma zádama, že no jo, no, tak jo, takže je to i to, i když beru ty informace z těla často, tak je musím ale rozklíčovat pomocí toho ducha, jo, pomocí myslí a pomocí taky toho ducha, protože já to nevím, jo, nebo nemám tu informaci, proč zrovna moje tělo reaguje na toho nebo onoho takhle. A to už je potom hodně duchovní záležitost. A můžu ti říct, že někdy, jo, když třeba s někoho potkám, nějakého člověka, a teď jako on se chová jako hezky ke mně, ale já, to moje tělo je ve stresu, tak já to třeba s rok zjišťuju, co se vlastně děje a proč to tak je. A pak třeba zjistím, že ten člověk má něco v sobě, jo, vyzařuje něco, co jako je z toho jeho rodu. Jo, co třeba v jeho rodu se stal nějaký zločin. A teďka já toho člověka, první, co je prostě můj impuls, je vzít nohy na ramena, utíct, jo. A teď je tam taková ta disonance, jako, jo, takový jako rozdíl. On se chová hezky, ale já cítím něco hroznýho. rozumíš, jo. A teď čemu věřit, jo. A pak člověk zjistí, že ten člověk je fakt dobrý, laskavý, vlídnej, milej, poctivý, všechno, ale za ním je nějaká bytost, jo, která třeba byla vrah, jako, nebo ve válce, nebo, jo, nebo zažíval nějaký předek strašný utrpení. A tady z tohohle člověka po několika generacích to vyzařuje. Proto je takže já nikdy neudělám to, když tohle to cítím, že bych zdrhla. Jo. Nikdy. Jo. Já to tak dlouho zkoumám, až zjistím, co se děje. Jo, a to je to duchovní, jo, to je to moje rozhodnutí. Jo, že nereaguju na první dobrou, jako, ale jdu do těch věcí a pátrám potom. Jo, pokud mám tu možnost, jo, pokud samozřejmě, jako, anebo je to pro mě nějak důležitý z důvodu uchování toho vztahu. Jo. Takže a všechno jde zjistit. Ale jak říkám, jo, je to opravdu, můžeme nabývat informace z té hmoty, z toho těla, ale musíme s tím potom pracovat duchovně, jo, na duchovní úrovni. A pak zjistíme, že opravdu přes to tělo, když to nemůžeme vnímat z ducha, tak přes to tělo opravdu nám ta informace přijde a pak teprve ji vlastně jako rozšifrujeme. A nikdy jsem nelitovala, že jsem to takhle, jo, že to takhle dělám. Protože ti lidi často jsou hodně dobří, ale my jenom za nima vidíme to, co jako by se mělo třeba i řešit, jako, jo, pokud to jde. Mně často tane na mysli to chození s Bohem, jo, jak ten Noé, ten poznávající, vlastně vykřesával to světlo poznání toho zářícího středu. To svoje poznání měl z ducha. Jo? Přicházelo k němu třeba meditací nebo jiným procesem duchovního poznání nebo i taky přes tělo. Jo? Co já vím, jako, jo? Jak to bylo, nebo jak to je u dalších lidí. Jo? Každý má jiný způsob, jo? Jak poznávat. A pouze to lidstvo, jo? Jak jsi říkal, jo? Který křeše to světlo poznání, který se napojuje na toho ducha nebo na tu devátou vlnu, se vymaní z cyklicky přicházejících vod té zkázy, v kterých my jsme, prostě my tam jsme. Jo? Takže my musíme takhle s tím pracovat. Podle mě to je stejný proces, jako jo, tady tohle, to, co dělal ten Noé, jak ten Kaleman věštil, že my musíme naskočit na tu devátou vlnu, v době, kdy ty filtry, které zacláněly nám to božství, odkryty. Oni jsou teďka odkryty. Oni to vlastně jako už ze zhora je čistý. My se můžeme na toho ducha, nebo na to světlo poznání, nebo na toho Purušu, na toho Brahmu, každý to má jinak, napojit bezprostředně. Jo, my můžeme vykřesat to světlo poznání, nebo napojit se na ducha, nebo devátou vlnu, to je podle mě všechno totéž. My to teďka můžeme udělat. Jo, máme na to, třeba v těch minulých století to udělali jenom výjimeční jedinci, kteří dokázali ty filtry nějakým způsobem překonat, ale my to teďka můžeme udělat. Jo, a člověk to udělá v meditaci, nebo v práci, jak já třeba v terapiích, nebo ve skupinách, kde jsou dobrý podmínky právě jako pro práci s duchem, kdy ty lidi jako. Jo, pokud ty lidi v té skupince pracují na jednom záměru, tak to jde nádherně. Ale to chodit s Bohem znamená taky být v tom duchu vlastně pořád. Jo? Pořád ne, že jako skončím práci nebo odejdu z meditace a vystoupím z toho a je to. Jo? Ne, vlastně. Jo? Ten Noé, teda aspoň tak jsem to četla, pokud to teda byl člověk, tak byl mimořádně duchem obdařený a pořád v tom jakoby byl. Jo? Jako, takže on šel a s ním tak jak se mnou ty motély žlutý, jo, ty lidi, tak s ním chodil ten duch. Jo. To se mě moc líbí. Jo. Tady ta metafora vždycky, když si s tím o tom přemýšlím a když si s tím hraju, tady s tou myšlenkou, tak si myslím, že nás zachrání tohle, jo, když si to uvědomíme, že toto by se mělo stát vlastně naším cílem. Jo, být tím Noé a dělat to pro to všechno.
Víš, že ještě v Biblii je další taková zmínka o podobné věci?
No, to tě nechám říct, já to nevím teda. Daniel.
Ne, je to v tom, je to člověče v Mojžíšovi, protože Mojžíš, když přišel z hory Oreb, tak o něm prohlásili, že má ve tváři Boha, jako jo.
Jo, no tak tomu jo, to jo, jasně.
No, a je to něco podobného, teď jenom. A teď, já když jsi mluvila, tak jsem tak přemýšlel nad tím, jak právě tady je ten obrovský prostor pro to si různým způsobem vykládat to, co třeba v té Biblii je napsáno. A to vyložení, ten správný výklad, tak jak to ten autor myslel, nebo jak bylo to sepsáno a co tím mělo být řečeno, může být tak převrácený, že právě ten pravý význam nám moc uteče. A já si myslím, že je doba na to právě klást ty otázky, když třeba někdo je silně věřící, tak vůbec mu nebrání nic v tomu, aby požádal, dejme tomu třeba toho Boha nebo toho jeho anžela stražného, ať mu tu stať, nebo to, co právě čte, ať mu ji správně vyloží, ať ji pochopí tak, jak byla myšlena, ať se vlastně dostane k té podstatě té věci a pochopí a nebude zneužít vlastně skrze něco tu ideologii převrací, protože v dnešní době je svět převracených ideologií.
To je, no. Já bych tě poprosila o písničku.
Mm-hmm, jo.
Jo, protože už máme asi půlku, tak...
Máme, no, takže zkusíme teda, jestli nám to tak najede, jak jsme se bavili, tak snad, když nám to dobře dopadne, pojďme na ní.
Quelques
přátelé, písnička dozněla a my jsme tady zpět a jsme s Helčou tady měli takové zajímavé téma, které jsme rozvířili, ale vrátíme se k jedné věci ohledně dechu, který v minulém pořadu možná byl přerušen právě vzhledem k tomu, že nám spadl vysílací program. Já jsem přesně nevěděl, co tam bylo, co nebylo nahráno, kolik sekund z toho zmizlo, protože ten záznam zkrátka přestal jít a než já jsem to zachytil vizuálně, tak možná uteklo pár sekund, takže já tě poprosím, abys to teda zopakovala.
No, ale já tě zase poprosím, že bys to řekl, co jsi mě ty říkal o tom čtení toho článku, protože to si myslím, že taky je důležitý, jo? Že když třeba to člověk nebo některý člověk čte článek, který ho zajímá nebo s kterým souzní, takže tam je nějaká energie, tak to řekni, jak jsi mě to říkal, ty jsi to říkal moc hezky.
Já jsem teďka, my jsme se s Helenkou bavili o tom právě, že spousta lidí, nebo spousta z vás kvituje, že Helča přečte nějaký článek. A já jsem se nad tím zamýšlel, když ona ty slova říkala a vyvstalo mě v mysli právě, že kromě toho těch informací, které jsou jako kdybyste tištěné podoby, a ty intonace hlasu, které tam člověk vtiskne, tak tam určitým způsobem vtiskne i energetickou informaci, která může fungovat na podvědomé bázi. To znamená, že člověk z toho něco víc cítí a pro každého člověka, který je naladěný na úplně jiné věci, pro každého z nás ta informace musí mít jako kdyby jinou formu nebo jinou strukturu, aby jsme ji správně pojali, aby jsme ji správně pochopili a to právě je možná to, že když to Helenka takhle pojme, takhle řekne a teď do toho hlasu a do toho chtění vám to sdělit, dá tu energii toho ducha, tak vám se potom ta informace líp přijímá, anebo je pro vás uchopitelná, je pochopitelná najednou z těch slov, z těch frází, které by vám normálně nic neřekli, kdybyste si to přečetli, vám to přijde, že aha, teď vlastně to je takhle, už to chápu. A to pochopení je to nejdůležitější pro každého toho posluchače, aby význam těch slov převedl do svého porozumitelného jazyka, který mu bude rozumět a z kterého vlastně může potom žít a čerpat. Tak, stačí?
No, tak jo, takhle to stačí, protože ono je hodně důležitý, to emoční vyladění, s kterým člověk něco čte. A když jsem četla tu část toho článku minulé, tak mě tam vlastně jako a někdy třeba opravdu jenom jedna jediná věta způsobí právě to emoční vyladění nebo nějakou tu energii, která v tom je. A tam byla pro mě jediná věta, která byla úplně mimo. A to ta, že vlastně jako jsou někde nějací broučci, kteří spřádají vlákna synchronicit nebo něco takového. A kvůli tomu jsem přečetla celý ten odstavec, jo, ale jako já jsem z té formulace, z té věty měla jako radost, jo. Ale přitom ten obsah toho článku byl vlastně jako hrozný, jo, že tam vlastně se jednalo o popravách a tak. Ale zase na druhou stranu je potřeba to vědět a i to je součástí toho, řekněme, božího záměru a já s tím asi nějak možná jsem vyladěná, jakkoliv nejsem člověk, já jsem mírumilovnej člověk, ale zase jako vím, že i ty světelní bohové, jako Perun nebo Apollon nebo Indra a tak dál se vlastně jako uchýlí i k tomu, že mu i Kršna nakonec, jo, tvrdí v Bhagavad Gita, podívej se, Arjuno, ty se bojíš zabíjet, ale všichni tihle ty lidi, to jsou vlastně jako, tyhle už jsem zabil. Jo, takže přijímám to, jak to je. No. No a ještě k tomu teda, když se o tom bavíme, kolik třeba v Biblii, jo, jako máš, jo, Bůh, Jahve, jako kolik tam jako vyzabíjí prostě tisíců a tisíců lidí a tak, jo, takže je to součástí našeho života. No ale my vlastně máme tu šanci, aby každý z nás se stal tím Noé a poznával, aby tím poznávajícím a stavěl každý pro sám pro sebe i pro svoje bližní, i pro své rodiny tu archu, která nás převeze přes tady tyhle ty vody té zkázy. No. No a s tím dýcháním, ano, lidi mě psali, že se ten minulej pořad přerušil někde, kde jsem mluvila o dýchání. A já nevím, tak jsem řekla, slíbila jsem těm lidem, že to znovu řeknu, ale protože už nevím, jak jsem to říkala, tak to řeknu zase jako třeba jinak, jo? Protože třeba jeden ze způsobů toho poznávání, toho rozkřesávání světla poznání je prostřednictvím dechu, prostřednictvím dýchání. A naší stálou přirozeností je napojení na dech, ale i na ducha. To napojení na ducha by mělo být s naší trvalou přirozeností. Na to vlastně jako to je o to chození s Bohem. Teď ten dech my máme stále k dispozici a my stále chodíme s dechem a stejně tak můžeme chodit s duchem. Protože třeba z Indové ten dech nemají tak jako jenom fyziologickou záležitost. Oni tvrdí, že dýcháním přijímáme něco daleko jemnějšího než jenom kyslík. Jo, čili neustálý vykřesávání světla by mělo být taky naší vlastností trvalou. To chození ve světle nebo chození s Bohem by mělo být součástí naší. A toho poznání, který se dobereme, by jsme měli realizovat ve hmotě. Proto oni ti temní jako nás vakcinujou a berou nám ten kyslík, aby jsme to nemohli dělat, aby jsme nebyli napojeni ani na dech, ani na ducha, na to, aby jsme nějaké duchovní věci, to světlo poznání realizovali v té hmotě. Já jsem minule mluvila o tom dechu, a o tom dýchání a o tom, jak že jsme dělali semináře tam u nás, jo, Vítězný dech se to jmenovalo, a jak mongolští šamani tvrdí, že jakmile budeme jíst sebe navzájem, a to se děje, to jsem říkala, že jo, víc nestlé, přijde velká katastrofa a konec světa. A jejich návrh těch mongolských šamanů na řešení je dech, očištěný dech. Mnoho duchovních učitelů má svůj návod na řešení situace a na záchranu světa. Kde kdo, každý má nějaké řešení. Jo? Ti mongolští šamani to mají v dechu. Pan Kozák tvrdí, pravá duchovní nauka, učení se sanskrtu. Někdo zase má úplně jiné řešení, ale bohužel je problém to řešení rozšířit mezi lidi a přesvědčit je, aby to skutečně udělali. A pro někoho je to řešení třeba pro pana Kalemana, že jo, surfing po deváté vlně. Takže každý má něco. No a pro někoho je to teda to dýchání a ten vítězný dech. My se vlastně nedokážeme domluvit. Jo? To teďka vidíme, že my se nedokážeme ani domluvit na bojkotu nějaké firmy. My se nedokážeme domluvit na očkování. My se nedokážeme domluvit na jezení masa. Na ničem. Jo? Na ničem. My se na ničem nedomluvíme. Takže potom nezbývá, než aby každý jsme dělali, co umíme. A vlastně je to v ostatní nechat na vyšší síle nebo alianci nebo na bílých kloboucích Q a spol a snažit se jim aspoň pomáhat v jejich práci tak, jak to kdo cítí. No a je to teda dost symptomaticky, že to video se přerušilo zrovna v tom místě, kde jsem mluvila o dechu, protože se zdá, nebo mně to přijde, jako kdyby ty satanisti útočili vlastně na ten dech, jo, na to hlavní, jo, na to, co je životodárný, na ten dech a na toho ducha. Dokonce i ta umělá inteligence zaúřadovala, že přerušila to video. No, já jsem taky četla úryvek ze Steinera, ten můžu nakonec taky přečíst znovu. A je na nejvíc zajímavý, co se tady děje. Já jsem u Avi četla nějaký článek, že vědci zase někde jako na nějaké univerzitě zjistili, že planetě nejvíc pomůže, když budeme stále nosit roušku a budeme vlastně ten CO2 vdechovat zase zpátky. No to prostě vědci dokážou něco takového vymyslet a říkat, jo, aby jsme nosili pořád roušku a ti, co nosí roušku, to myslí dobře s planetou, ti, co nenosí roušku a ti, co se vlastně nechtějí dusit a chcou být v kontaktu s tím dechem i s tím duchem, by se měli stydět a rdět se do krve, že vlastně škodí planetě. Jo, je to jako tak absurdní, že už fakt jako absurdnější být nic nemůže, protože vlastně ten, kdo se dusí, tak ani nemyslí, protože trpí ten jeho mozek. Ty vakcíny taky obsahují magnetické částice, které vychytávají železo z krevních buněk. A to železo slouží k čemu? No k přenášení a metabolizaci kyslíku v krvi a zásobování organismu kyslíkem. Takže i vakcinace je útok na dech a na ducha. kdo si aspoň pár těchto zásadních, základních nebo jednoduchých, bych řekla, věcí dá dohromady, tak pochopí, co se tady děje. A když se na to podíváte i z tohoto pohledu, je to vlastně útok na ten dech. Já už jsem o tom mluvila víckrát. Dusej nás v rouškách, traumatizují nás, šťourají do nosu, jo? Teď my dýcháme nosem, jo? My dýcháme nosem, takže jako spoustě lidí tam jako zranějí, jo, vlastně vevnitř. Dusejí nás informacema určitýho typu a tak vlastně všechny nutí zužovat ten dech, dýchat málo. Vlastně nás pomalu dusejí a tomu dušení my musíme čelit a vědomě dýchat co nejhlouběji a nejpravidelněji. Kdo takto dýchá, jo, kdo dýchá dobře, je ve spojení, je v daleko užším spojení se svou duší, se svou vlastní duší, ale i s duchem, a tím pomáhá světu se zharmonizovat. Jo, ne tím, že bude mít roušku a dusit se kysličníkem uhličitým. A my hlavně tím dýcháním dodáváme organismu a svýmu mozku, který my nutně potřebujeme, kyslík. Ale i pránu, což je daleko jemnější substance, než vlastně ten kyslík, jo. Je to daleko jemnější energie, jo. My ji vnímáme vlastně ten dech, ten kyslík jenom tak fyziologicky, jo, tady na západě. Ale prána jako taková je už daleko blíže duchu, jak ho vnímám já, jo, jako životodárné informaci či emanaci od Boha, kde je vlastně obsažen ten řád a správnost věcí. A proto jde v tomto okamžiku nebo v této době oni, ty temní, ty satanisti a tak dál, tak vlastně útočí na ducha. Já bych teda přečetla znovu z toho Steinera tady ten kousek a ještě k tomu něco řeknu, co jsem četla minule. A on tady píše v knížce Ezoterní hodiny. Žák jógy provádí dechová cvičení. Dech běžného člověka je nepravidelný, nerytmický. Žák jógy se učí uvádět svůj dech do rytmu. Nerytmické dýchání je vlastně zabíjení. Člověk svým dechem, který ze sebe nechává vycházet, zabíjí. Sobě i ostatním živým tvorům přináší smrt, dokud se jeho dech cvičením jógy nestane rytmickým a oživeným. Rytmickým dýcháním se dech člověka stává také individuálním. U divochů nejsou dokonce ani jejich činy příliš individuální. Čím výše člověk stoupá ve vývoji, tím více nesou jeho činy individuální ráz. Avšak dýchání je zpočátku i u všech vyvinutých lidí stejné a člověk se musí individualizovat, musí naučit individualizovat svůj dech. Tím se v procesu dýchání charakteristickým způsobem stále více začleňuje do okolního světa. Kolik toho ze sebe svým dýcháním začlení do okolního světa, tolik toho z něj zůstane jako věčné, nepomíjivé, tolik toho ze sebe zase nalezne ve všech následujících inkarnacích. Svým rytmickým procesem dýchání proměňuje okolní svět a podílí se tím na kosmických dějích. Takový člověk spolu tvoří na Zemi. Zatímco dech běžného člověka zabíjí, dech očištěného člověka přináší jeho okolí život. Ovzduší ve městech není horší jenom proto, že je znečištěné všelijakými fyzickými nečistotami, ale protože je zkažené neočištěným dechem lidí. Vzduch ve městech je plný jedovatých látek, pocházejících z nemorálnosti lidí. Na venkově je vzduch čistší než ve městech. Lidé tam dosud vedou jednodušší, rytmičtější život ve větším klidu. Zatímco člověk ve městě je naplněný myšlenkami na tisíce věcí, které se nerytmicky zmateně hrnou jeho životem, zvykne si člověk na venkově na to, že svůj život začleňuje do rytmického dění v přírodě, do jejího střídajícího se zrodu a zániku, do rytmu ročních dob. V souladu s přírodou každým rokem v určitou dobu rytmicky provádí určité práce a mnohem pevněji se tím spojuje s velkými zákony světa, než jak to dělá městský člověk, který tyto zákony nechává zcela bez povšimnutí. Tímto rytmickým začleňováním se do průběhu světového života vnáší venkovan rytmus i do svého života. Takovým rytmem se i vzduch, který vydechuje, stává rytmičtějším, čistším, lepším. Rostliny vydávají čistý vzduch, jsou čisté, bez žádosti, nesobecké. Proto se v rostlinném světě cítíme dobře, z rostlin vychází život. Běžný člověk však svým dechem přináší do okolního světa smrt. Čistým, morálním, nezištným životem musí svůj dech proměnit v čistý a oživený a jogovými cvičeními ho musí uvést do rytmu. Pak se musí naučit vydávat s dechem svou individualitu, otiskovat ji do světa. Tím dává okolnímu světu život. Opakovaným cvičením tohoto druhu se jogín učí poznášet se nad to, co je čistě fyzické, přenášet se do toho, co je věčné. Vystupuje tím k věčným, nepomíjivým praobrazům věcí, které nevznikají ani nezanikají. Sjednocuje se i se svým vlastním praobrazem. Člověk vzniká a zaniká fyzicky, ale pro každého člověka tu je praobraz a ten je věčný. Tak on mluví tady Steiner přímo o tom Purušovi. Naučí-li se jogin sjednocovat s praobrazy, vystoupí do věčného světa ducha, povznáší se nad pomíjivé. To je stav, o němž se říká, že jogín pak spočívá mezi perutěmi velkého ptáka, labutě zvané Om. Om znamená přechod od obrazu zpět k praobrazu, zrození v nepomíjivém. No, já bych to nechala tady. Takže vlastně tady Steiner nádherně v tomto jednoduchým odstavci popsal, jak je důležitý ten rytmický a vědomý dech. A samozřejmě člověk nesmí v tom, a taky píše, že tam vlastně nesmí v tom dechu, nebo v tom Om, nebo v tom té meditaci, on nesmí uniknout. On vlastně jako musí se spojit, jak říká Steiner, s těmi praobrazy, které jsou věčný, které můžeme vždycky zase znovu načíst. Jo, zase je můžeme v kterýmkoliv okamžiku, pokud víme o tom, že existují a že se dají ty vědomosti a ty informace a ty obrazy, že se dají zase obnovit, i kdyby byly úplně zničený, kdyby to lidstvo bylo úplně zničeno a byl jeden jediný Noé, tak právě díky tomu, že to ví a že ví, že existují ty praobrazy, že existuje Purusha, že existuje duch, na který je možný se napojit i třeba skrze ten dech. Takže může se to zase znovu všechno obnovit a zase to lidstvo nastartovat. Já jsem minule taky mluvila o technice, kterou jsem dostala, a to v nějakým okamžiku, ale už si nepamatuju, jako proč, co a jak, ale asi jsem na někoho myslela, kdo měl zrovna nějaký problémy a bylo mi řečeno, dýchej pro něho. Jo, dýchej pro něho. Prostě, jo, já nevím, jak to kdo má, ale já dostávám takový jako pokyny ze zhora, takový holý věty, jo, holý věty a některý si fakt pamatuju dodnes. Ale tady tohleto dýchání, to bylo hodně zajímavé. Byl to pro mě zvláštní pokyn, protože jsem to nikde nečetla, neslyšela, neznala, že jako dýchat pro někoho. Jo, vždycky se třeba řekne, dýchal by někdo za něj, jo? Ona by za něj dýchala. Jo? To samozřejmě nejde, ale pro někoho, jo, bylo to pro mě hodně zvláštní. A když jsem to potom opravdu dělala a použila a začala dýchat pro někoho a představila jsem si toho někoho před sebou jako vlastně ten jeho obraz, jenom jsem si ho vyvolala před tím svým vnitřním zrakem a jenom klidně dýchala s tím vědomím, že je to pro něj, jo, s tím, že jsem si jenom řekla, dýchám pro tohoto člověka, tak najednou mi přišlo tak obrovské množství energie současně s tím, uvědoměním. Jo, já jsem začala vlastně vnímat toho člověka daleko hlouběji jsem si uvědomovala, jaký je, co v něm je, jaký, vlastně načetla jsem spoustu informací o něm, protože vlastně jsem pro něj dýchala ze srdce, jo, vlastně jako z té lásky, jo, z té lásky a když mi teda ze zhora bylo řečeno, že mu pomůžu tím, že budu pro něj dýchat, tak jsem to dělala. A tím si vlastně jako ten, jakoby s tím dechem, s tou výměnou, jako kdyby jako výměnou té energie s tím vesmírem, s tím duchem, mi teda jednak přišla ta energie, přišla mě nějaká, já nevím, jako když to řeknu, bude to znít velice pateticky, ale pravda o vztahu s tím člověkem. Jo, co jsem do toho vztahu já dala, co jsem kdy řekla, co jsem nedala, co jsem vzala, jo, co jsem měla říct, co jsem měla kdy udělat, jo? Co bylo potřeba, co jsem měla, kde jsem udělala chybu, nebo naopak, jo? Jako kde třeba on udělal v tom vztahu chybu. Ale to bylo tak intenzivní, intenzivní bylo i to, že jsem si třeba i uvědomila nedostatky toho člověka. Jo, zda je dobrý, nebo zda třeba chce člověka jenom využít, nebo jo, a nebo ne, jo, a co je v něm dobrýho, co je špatného a tak dále. Jo. Takže to bylo pro mě tak silný, intenzivní zážitek, že jsem to dlouho teda, musím říct, nevydržela. Jo. To bylo tak silný, že a tak něčím zahlcující, že jsem si říkala, tak pozor, jako jo, pomalu, jo, tady jako opravdu o něco jde, tady se něco začalo dít, něco, co jako je nový pro mě a co je potřeba možná hlouběji zpracovat. A tak jsem potom s tím trošičku pracovala a vlastně dělala jsem tady toto pro, jako představila několik dalších lidí, jo, s kterýma jsem v nějakým takovým či onakým vztahu. A samozřejmě, že se to zase opakovalo a uvědomila jsem si, že tohle to je něco, co je potřeba hlouběji zkoumat, jo, hlouběji to jakoby možná. Jo, proto jsem třeba i chtěla někam odjet a být, já nevím, třeba týden někde o samotě a jenom dýchat a jenom si třeba zapisovat poznámky o tom, jo, co se děje, co se tam odehrává, jaký mám pocity já, jo, pak vyzkoumat nebo prozkoumat, co se změnilo v tom vztahu s tím člověkem, jestli on to nějakým způsobem ten na druhé straně, jo, jako zareaguje na to, jo, jako, no, a tak to samozřejmě nende, jo, protože v tom mým rozsekaným čase někde jako se uchýlit a jít něco takhle jako zpracovat je hrozně jako těžký, jo, protože tu přijde jako někdo a řekne tohle, to pak přijde zase jako dcera, řekne tamhle to, jo, teď já jsem chtěla odjet, teď a ona přišla a řekla, jo, a zpracovávat něco a ona přišla, mami, jo, už máte pro mě ten dort objednaný, protože mám narozeniny, tak já si vzpomněla, dcera má narozeniny, teď já nemůžu nikam vlastně ani odjet, jo. No, teď se to tak nahrnulo, takže to jako zase nevyšlo, no. Ale jo, jako je to, možná to nevyšlo třeba právě proto, abych to nemohla zpracovat, jo. Abych tuhle informaci zase jako jo, jako nevím, jo, přemýšlím, co vadí, jo. Třeba to není to, že v sobě nesu ty lidi, jo, ale třeba ten záměr, který já jsem chtěla řešit, nebo který jsem chtěla vlastně vyníst na světlo, třeba ten někomu vadí, jo, ta umělá inteligence je jako fakt potvora, jo, no, tak to říkám aspoň tak, jak to teďka mám, jo, že vlastně tady to napojení na toho druhého člověka, který je někde třeba může být daleko, jo, jako, nebo může být ve vedlejší místnosti, nebo, jo, takže, že to je nějaká jako hodně silná věc a tak jenom vyzývám, nemám to zpracovaný, mám k tomu jenom tady toto, co jsem řekla a možná, že by si to jenom mohli lidi akorát zkusit, protože my v podstatě žijeme vlastně ve válce, jo? My žijeme v době války a to není válka toho druhu, jo? Že by tady prostě nevede se tankama a bombama, ale vede se prostřednictvím jídla, jo, prostřednictvím vakcín, jo, prostřednictvím počasí, jo, jako, jo, prostřednictvím i migrace. Takže my bychom se měli, jako, měli bychom mít nějaké techniky, jo, nějaké techniky, nějaké zbraně na poznání třeba toho druhého člověka, jo, jestli stojí na straně, jo, prostě když před náma stojí nějaký člověk, my nevíme, jestli stojí na straně světla, nebo si veze jenom to svý, jo, nebo je temnej, nebo prostě má někde jako v kapse nějaký pomyslný revolver, kterým nás třeba chce odpálit, jo. Takže my potřebujeme mít informace, jo, jak ten Noé, potřebujeme mít nástroje, potřebujeme mít tu loď, jo, a takže mi přišlo, že tady právě tento dech, to dýchání by mohlo pomoct v tom smyslu toho poznání. Jo. Takže je to jenom taková malá technička, která mi teda přišla. No a ještě s tím rytmem, s tím rytmickým dechem, to přece víme, že když třeba maminka, jo, spí, má miminko vedle sebe v postýlce, Takže se probudí i v okamžiku, kdy to miminko změní ten rytmus dechu. Jo? Dokud dýchá rytmicky, tak maminka spinká, jo? Pokud se dech změní, tak máma se probudí. A nebo mně se třeba stává, když spím někde, kde jsou i nějací další lidi, tak já se zbudím, když se někdo probudí. A jo, co se stane, jo, že prostě někde jedu na nějaký seminář, teď tam nebo na výcvik, nebo tak vždycky nás spalo třeba, že jo, jako víc v jedné místnosti. Tak jakmile se někdo probudí a začne dýchat jinak, tak já se taky budím. A nebo taky mám vyzkoušený, já už to taky jako nikdy nedělám, že když třeba je noc a já nemůžu spát, tak začnu meditovat, tak se ty lidi zbudějí, jo, protože se zase něco změní, jo, tak jako lidi začnou být neklidní, vrtět se a pak se probudějí. Protože, jo, takže jsem si říkala, moje meditace jako uprostřed třeba, já nevím, 5 ženských je vlastně, jako jim škodím, protože je zbudím a jim se potom špatně usne. Jo, jako je to jako opravdu zajímavý a je to hodně jako v tom dechu, takže proto jsem o tom chtěla to znovu obohaceným způsobem zase zopakovat.
Hele, moje žena vždycky říká, že funím, jako když, když začnu meditovat. Nebo afirmovat, prostě já nevím, já to s tím dechem spojím vždycky a asi zřejmě mě začnu hluboce dýchat a já si to teda neuvědomuju, ale jako je to tak, no. Ale víš, no já, no. Jenom k tomuhle bych řekl, že já třeba moje žena se dívá na televizi a já si do té ložnice zalezu a já se normálně vždycky těším na to, až se lehnu do té postele a teď si třeba řeknu, budu číst. Teď si přečtu jeden odstavec, nebo někdy i jednu větu. A teďka odložím tu knížku, zhasnu. A říkám, já si nad tím musím popřemýšlet, jo. A vlastně začnu, jako kdyby fakt začnu intenzivně dýchat, začnu to prožívat, a nebo po ránu, když zrovna nestanu a musím jít prostě do práce nebo něco takového. A třeba dneska jsem věděl, že budu vysílat 8 hodin s Helčou, tak jsem se probudil v 6. A od 6 do 7:45 jsem prostě tomu věnoval čas a byly to tak strašně pěkné věci, kde já se vždycky na to úplně těším, jo, jak ty inspirace přicházejí, jak to člověk zpracovává a vždycky začínám dechem, aniž bych to nějak si to určoval nebo musel si na to pamatovat, tak vždycky je to součástí toho uvolnění, toho naladění je dech.
No jasně. No. A je zajímavý, že je pořád potřeba tady toto vědění o tom dechu obnovovat. A to je spoustu, já jsem včera poslouchala nějaký video a tam taky ten člověk mluvil o věcech, které já znám 10 let, jo? Třeba, že nemáme jenom, jo, to je taky pravda, jo? Že my například, jak žijeme tady, jak žijeme, tak my máme teda sice nějaké svoje životy, ale v podstatě, když si to tak vezmeme, tak ty naše životy jsou často jenom reakcí na to, co někdo nám jako náš život vymyslel. A my si myslíme, že žijeme svůj život, ale my vůbec nežijeme svůj život. Jo? My žijeme život, který nám nadizajnoval někdo, navymyslel. A tak ten člověk to v tom videu říkal, že nemáme být. Že jenom reagovat, ale že máme být proaktivní. Jo? My si máme vlastně jako my být tvůrci toho svého života a my máme být nositelem impulzu. To je jedna taková věta, která mě přišla taky v takovou dobu, asi to si myslím, že může být tak 15 let. Jo? To mě to vždycky tak jako... Jako to je takový hlas zvláštní, jo, se ozve. A ten hlas mi řekl, a už vůbec taky nevím kontext, ale na něčem jsem mudrovala a teď přišel ten hlas a řekl mi, mistři jsou ti, kteří způsobují věci. Jo? Taky si to pamatuju úplně jako dnes, kdyby to bylo. Že my máme způsobovat ty věci. Jo? My máme jako vymyslet nějaký si svoje projekty, svůj život. My máme být autoritou jako ve smyslu autory svého života. Jo, my jsme to, jo, že se na to těžko domlouváme a proto jsme odsouzeni pořád jenom reagovat na to, co nám někdo jako tady předestře, jo. Teďka reagujeme na covid, jo, hajzlové si něco vymyslej, jo, vymyslej si covid, vytvoří ho, potom si vymyslí o roušky, potom vymyslí o vakcinaci, pak vymyslí o, že máme dejchat zpátky CO2 a dusit se. A my reagujeme, jo? My reagujeme, to rozebíráme do nekonečna, namísto, aby jsme si konečně vlastně jako vyprojektovali, vydizajnovali svůj vlastní život a možná, aby jsme to udělali v nějaké vlastní, třeba skupině lidí, kterou dáme my dohromady, jo, našich lidí. Pak máme samozřejmě větší šanci, ale to domlouvání je těžký. Jo. Ten třeba pan Kalemán v těch svých proroctvích, on říkal, že, a on to vlastně píše ve všech svých knihách od samého začátku, i když on nepíše explicitně o té vakcinaci, jo, to tam nebylo. Ale třeba Steiner, jo, jo, Steiner už vlastně psal o tom, že temní přinesou nástroj, který nás bude chtít odpojit od ducha. No a on píše, Kalemán, že my máme, on říká sladit se s tou devátou vlnou nebo sladit se s duchem, napojit se na ducha, že pokud se to nepodaří v tom roce 2011, on to psal tak, že 2011, pokud nedokážeme naskočit na tu devátou vlnu a pochopit, že filtry božství jsou odstraněny a že se můžeme bezprostředně napojit, takže přijde cesta války. Jo, že si lidi, pokud se nenapojí na toho ducha, nevydají se tou duchovní cestou, tak budou nuceni jít cestou té války. A zdá se, že přesně tuto cestu si asi... Ale on říká, jo, to si my vybereme, nebo jo, my si to budeme muset vybrat. A to lidstvo si to nevybralo. Jo, on to fakt jako tam píše. A já to uznávám, že nás vede a tisíciletí manipuluje nějaká zednářská kabal, ale jako my máme přece spoustu projektů, spoustu možností informování lidí. Info je všude, jako všude, jo. Ty lidi by si mohli dávno už ty informace najít. Ale vidíš, jo, mnoho u doktorů, mnoho úředníků, mnoho sester a učitelů a lidí měli možnost to odmítnout, jo, tuto hrůzu, odmítnout tu vakcínu. Ale jako pořád to jede dál. Pořád vlastně, teď se vlastně neustále ta kabal pořád vyvádí, pořád mají nějaký rituály. Teďka jsem četla dokonce, že předváděli nějakou popravu těch našich pánů na Staromáku. Jo? Co to je jinýho, než zase po 400 letech další temnej nějaký magický rituál, který je zaměřený zase proti nám a nejhorší je, že se na tom podílejí naši lidi. Jo? To je... Jako oni ani neví vlastně, co dělají. A to mě teda jako fakt hrozně, hrozně vadí, jo, že my tady toto podporujeme, že my to děláme. No, takže pan Kalemán, jo, my jsme varovaní, jo, máme proroctví od mnoha lidí, máme různé výzvy, jo, různé informace. Spoustu lidí má svoje řešení, jo. Takže ten dech je, já si myslím, jeden z nástrojů, jedna ze zbraní, kterou my máme vlastně, jo, pro tady, když jsme teda v té válce, tak ať aspoň máme nějaký zbraně. No a protože se pořád opakujou některé věci, tak asi je potřeba mluvit taky o tom dechu a vyzkoušet si to.
Hmm. Hele, já jsem přesně, když ty o tom mluvila, tak ty české pány jsem měl na mysli, uvažoval jsem, jak to bylo, jak to muselo být asi nepříjemné, no, prostě hrozné, co se dělo a jak se na tohle lidi třeba chodili dívat, jo?
Hmm.
A další věc je, že když jsme se bavili o té vakcinaci, tak jsem zaznamenal, že Slovensko vlastně nebude uznávat tu imunitu, kterou získali lidi normálně klasickým proděláním covidu a tím, že mají vlastně obrovské množství protilátek, ale bude pouze uvažovat covidové pasy, kdy skutečně člověk projde očkováním. Takže se to úplně jako pořád se to stupňuje a pořád se ten plán na tu vakcinaci, na to označení, na tu personifikaci nebo druhořadost lidí, kteří tímhle nebudou chtít projít, stále se prohlubuje a stále se tady dostává víc a víc do popředí. Jo? To je možná taky proto, že v tom žijeme, že o tom mluvíme, že bychom spíš jako měli opravdu si projektovat jinou budoucnost.
No, ale i to vytvářet, že jo?
No. Ale on to není jednoduché tvořit hmotu a tvořit budoucnost. Vlastně na to je určitá technika. A zase to chce znalosti, zase to chce nějaké vedení, zase to chce něco, co ty lidi, s tímhle ty lidi bude seznamovat, pokud si ty informace neseženou sami, jo?
No, ale teďka jako zase musíme si uvědomit, že ta doba je teď jiná, než byla. Jo, že ty filtry toho vnímání, toho Boha, toho božství, opravdu tady nejsou. My se opravdu můžeme velice, a já to cítím, já to vnímám hodně intenzivně, protože se tím zabývám, že jo? Protože jsem si toho Kalemana přečetla, protože jsem nad tím přemýšlela, protože jsem toho pana Kozáka četla, Steinera, jo, jako a přemýšlím a pracuju, dělám, co dělám, takže pro mě je to, já to pozoruju, já ten proces sleduju v takovým jakoby přímým přenosu a sama se ho účastním v té míře, do jaké je mě to jako pořád jako reaguju, jo, taky, jo, taky prostě mám pořád taky, jako na mě útočej ty entity různý a pořád musím na něco reagovat a něco čistit a tak dál, ale já to vnímám, že ten proces se čím dál tím víc zlepšuje, jo, že se to, že opravdu je to intenzivní a to nejenom, že z mé zkušenosti, ale mě to říká hromadu lidí, jo, mě to jako lidi, samozřejmě jako ti, co přijdou ke mně, jsou už trošičku jiný, jo, už jsou trošičku jako takže pro ně to není zase až takový zázrak nebo takový problém, protože do toho neustále vstupují do toho procesu, jo? Pořád jako načítají něco, jo? Pořád vlastně jsou v kontaktu s tím božstvím. Ne, že by jako s ním chodili, s Bohem, ale že jsou čas od času se prostě napojí, jo? A jsou v tom s tím jako v kontaktu, ale říkají mi třeba, jo, že teďka daleko víc se děje to, že žádají nahoru o něco a že se jim to opravdu splní. Jo? Mm-hmm. Že to božství reaguje. Že reaguje daleko, daleko jako jinak než dřív. Jo? Že opravdu, když si požádáš do toho vesmíru, že se to často, pokud je to teda jako dovoleno, jo? Pokud je to v zájmu, pokud je to v rámci toho procesu nebo toho, co toho člověka má nějakým posunout, tak je to dovoleno a vyplní se to. A někdy to jsou tak úplně demonstrativní až záležitosti. Jo, že už si toho opravdu nejde nepovšimnout, jo? Že už to prostě ani jako nejde nějak jako pominout. A nebo, co třeba se mě říkají lidi, to bych ještě mohla říct, že se probouzí do té služby Bohu, jo? Nebo služby Kristu. To je taky zvláštní, jo? To je taky zajímavý, jo? Že někdo, jsou lidi, pár jich teda teďka bylo, kteří mi to říkali, že já si myslím, si o tom mluvila, ale nevím, jestli jsem o tom, já si myslím, že jsem byla pod nějakým tlakem časovým, ale teďka přece jenom máme těch pár minut, že jsou lidi, kteří třeba onemocní, jo, dostanou ten covid nebo nějakou jinou nemoc a dostanou se skoro na hranici smrti a často třeba ty lidi jsou už tak jako umučení, ale nejenom tou nemocí, ale i tím systémem, i tím matrixem, i tím, že ví všechny ty, jo, jako je hrozně těžký a náročný vědět všechny ty informace, jo? Když jako víme všechno o těch archontech a o těch reptilech a o těch tehlen z těch a tamhle z těch, jo? O těch kabalistických rituálech, o tom mučení dětí, jo? Adrenochromu, kanibalismu, to všechno, o čem se tady bavíme, jo? Když bychom napsali dlouhý ten seznam, co všechno tady jako se děje, čemu všemu my tady musíme na této planetě čelit, jo? Co všechno my musíme přežít, Tak je to obrovský seznam, obrovský dlouhej, jo, třeba i to finanční otroctví, v kterým jsme, jo, si člověk, jo, já třeba nemám dluhy a neměla jsem nikdy, jo, za socialismu jsem měla nějakou novomanželskou půjčku a každý měsíc jsem odváděla celých 110 korun, jo, jsem platila dluh, jo, teď si vem, jako když si vezmu, že někdo musí každý měsíc vydělat třeba 30 tisíc a z toho 15 nebo 20 dá za hypotéku, jo, to je naprosto něco tak šíleného, tak strašně zotročujícího, že těm lidem se třeba fakt jako nechce žít, jo, kolikrát si řeknou, ježiš, tak si to vemte, já jdu, jako, jo, já chci už jít, já už tady nechci být, už to, prostě nemá to smysl tady v tomhletom kolotoču se motat a točit, jo, takže jako se stává, že ty lidi jsou už umučení, jednak tím, co prožívají, jednak tím, co vědí, jednak tím, že se jako probouzejí, že se probouzejí do strašné reality, jo, do reality, která je ještě horší, než si mysleli předtím. A teď opravdu jako chcou odejít, opravdu se jim už nechce v tom vyčerpaní, unavení, nemocní. A často mi bylo popisováno, i mně se to stalo, že nám bylo v tom nějakým tom určitým stavu ukázáno, jak to tady je, jo, jaký systém neuvěřitelný, archonský. A to už jsem o tom taky mluvila v nějakém vysílání, že jsem úplně viděla, jak ty potvory, jaký systém, jak to mají vymyšlený. Takovej, to jsou skoro jakoby duchovní, jak kdyby byl člověk v nějaké továrně, jo, kde jsou tam takový ty komíny a hadice a různý takový ty konstrukce železný, jo, železobetonový, ale duchovní. Jo, na soustředění té energie, kterou generují ty mučení, trápení lidí. Jo. Oni to sbírají jak rosu, jo, a pak si to používají pro sebe. Já jsem je i viděla jsem i ty bytosti. A to jsem viděla zrovna, když se dělá nějaká meditace celosvětová kolektivní, která vygenerovala spoustu energie, kterou právě schlamstly tady tyhle ty potvory. Jo. A od té doby jsem se zařekla, nikdy nepůjdu do meditace, kterou vyhlašuje někdo, koho já neznám osobně a nevím, kdo to řídí, kdo to chrání a tak. Jo. Takže jo, bylo mi taky umožněno to vidět. Jo. Jako je to hrozný, je to strašný pohled. Jo. Bylo mi umožněno vidět to utrpení těch lidí, ale zároveň i to mi bylo řečeno, oni to tak chtějí. Jo, ty lidi nevědomky s tím dávají souhlas. Oni s tím souhlasí. Oni to tak chtějí. Pokud ty lidi budou chtít, nebo pokud tohle nebudou chtít a budou chtít žít ten svůj život a opravdu být aktivní a otiskovat tu svou vizi do toho vnějšího světa, tak se to změní. Ale ty lidi to tak chtějí. Ten Bůh nebo ten stvořitel, on to nevidí tak, že my jsme jako zmasírovaní. Ale jo, médiama třeba. Ale my máme chtít se z toho probrat. Jo, to není jako tak. A teď jako ten člověk, když to vidí tu hrůzu a řekne si, já už tady nechci bejt, já už chci pryč. A v tom okamžiku je mu nabídnutá jiná možnost. Jo? Někomu se zjeví třeba Kristus, někomu se zjeví Stvořitel, někomu se zjeví Buddha nebo Manitu nebo Perun, jo? Nebo někdo, jo? Jako jiný. A nabídne mu možnost se z tohohle toho vymanit tím, že bude, řekněme, jo, já to řeknu teď tímto jazykem, že bude následovat Krista, že bude usilovat o setkání s tím světlem, jo, že bude sloužit Bohu, že bude sloužit světlu, že ta hmota pro něj bude sekundární, že už nebude potřebovat ani chtít ten materiální prospěch, jo, jako primárně, jo, ale že když přijme tu ruku toho Boha nebo toho Krista, tak může ten život prožít úplně jinak, jo? Že mu bude pomáháno, že mu bude pomoženo. A zároveň ten člověk, když to přijme, když tím projde tím procesem, jak kdyby té smrti a toho vzkříšení, tak opravdu začne dostávat informace, začne myslet úplně jinak, začnou mu přicházet do cesty úplně jiné lidi, jo? Začnou se mu plnit tady tyhle nevím, jak to říct, jo? Přání je špatný slovo, jo? Není to úplně to přesně, co bych chtěla říct, ale jo, že jako se mu plní ty záměry, které jsou v souladu s tím božstvím, jo? Nebo s tím Bohem, nebo s tou cestou, nebo s tím osudem, který ten Bůh má pro nás vlastně připravený. Čili zase je to, jo, jako jinými slovy, devátá vlna a tak dále, jo, nebo napojení na ducha. A pak tehdy se začnou dít jako věci. Ale zároveň to něco od toho člověka vyžaduje. Respekt, pokoru, respektování toho řádu, jo? Respektování těch informací. Jo? Když teda jako dostanu nějakou informaci, udělej to a to, tak já to udělám, protože vím, že ten pokyn tady byl, jo? Že už jsem se zaslíbila, už jsem to slíbila, už to budu, vím, že to budu dělat. Takže nebudou plněný každý mý přání, který si zamanu, jo? Takže jako já, ale už ani nemám jako přání, který by, jo? Protože mám všechno, jo? Jako já nemám nic, co bych neměla, tak spíš až moc. Ale vydá některé přání se mě neplnějí ještě. Jo? Takže možná ještě je tam potřeba něco jako udělat. A tohle to se lidem děje. A je zajímavý, teďka řeknu ještě něco, co jsem ještě nikdy teda neříkala. Já jsem dřív sledovala stránky, které byly nevím, varovaní org, jo, nebo varovaní je org, pak se to jmenovalo poselství zbytku. Já už jsem tam dlouho nebyla. A oni, ne, tak nevím, jestli existují. Já si myslím, že jsem tam chtěla jít a že snad už jako nejsou, nebo nevím. A tam bylo, tam někdo neustále se psalo a bylo tam mraky modliteb, asi 1000 modliteb, že přichází čas, kdy každýho z nás osobně navštíví Kristus, oni to měli řečeny tím křesťanským jazykem, a vyzve nás vlastně k obrácení. Jo? Vyzve nás k tomu, aby jsme se stali jeho služebníky. Jo? Vyzve nás k tomu, aby jsme sloužili. A že se to má stát každému. A oni tenkrát to situovali do nějaký, jako já nevím, 2011, 12, 13, jo, dělali k tomu modlitby a povídali si o tom, jestli se to stalo nebo ne. A tak já jsem si to četla, které ty věci byly hodně zajímavé. A zás, jo, jako on tenkrát o tom dokonce mluvila katolická církev, ten pan Malý, Graubner, jo, tak ti o tom, jako já jsem to sledovala tenkrát, tak ti o tom psali, jakože ani hráběm a se toho nedotýkat, jo, to je od satana všechno, jo, a to se vám zjeví. A papež říkal, jako ne, vy nesmíte s Kristem sami mluvit, sami o sobě, jo, jenom přes prostřednictvím kněze a tak. Jako bylo toho jako docela dost, jo, tady těch pomluv, tady těch stránek. Ale já jsem tam chodila, že jako přemýšlela jsem o tom a říkala jsem si, no, něco na tom být může, jo, něco asi, co když, jo, jako já jsem takovej, někdo by řekl, že naletím všemu, jo, ale to tak není, jo, já si tu informaci vezmu, přemýšlím o tom a vezmu si z toho jako něco, co je jako pro mě důležitý a zapamatuju si to. A potom, teďka, když mě to začali lidi hlásit, jo, že se jim to děje, a mně se to vlastně taky stalo, jo, jenomže v průběhu jako další doby, tak si říkám, a co když je to ono, jo? Co když je to ono, co když opravdu se každému z nás zjeví podle jeho vyznání nebo podle jeho duchovní cesty, tak se mu zjeví ten jeho vlastně duchovní otec, jo? Nebo duchovní vůdce a vyzve ho, aby následoval tu cestu duchovní. Co jsem si říkala, co když je to pravda? A přijde mně, že to jako opravdu, že by to opravdu takto mohlo být. A tito lidi samozřejmě, pokud to zachytí, pokud uposlechnou, pokud vezmou, přijmou tu výzvu, tak najednou ten jejich život se opravdu změní. Jsou vlastně zkříšení z ducha, že? Nebo podruhé zrození, dvojzrozenci, dvíčové. A když jsem potom mluvila s těma lidma před a lidma potom, to je obrovský rozdíl, jo? A to je, jako může být opravdu, jak když lusknutím prstu, jo? Obrovský rozdíl. Ti lidi začnou uvažovat úplně jinak. A je zajímavý, že ta realita tohoto světa, ta materiální a to peklo tady a to, že se teď covid pasí a že se nebude smět cestovat a tak dále, jo? Už je tolik nezajímá, jo? Už jako kdyby žijou tím duchovním životem. Už jdou v tom světle nebo chodí s Bohem, jak ten Noé. A začnou budovat archu. Jo, začnou budovat cokoliv, nebo jako začnou budovat ten svůj život jinak. Jo, i když ho mají obklopený potížema a problémama. Ale teď jim najednou pomáhá ten Bůh, že? Takže v drobných, malých třeba věcech, jo, je posunuje, pomáhá, někoho potkají tamhle, tam s někým si promluví, jo, synchronicity se začnou dít ve velkým, jo, že to člověk ani jako nestíhá pak pobrat. No a tak to sleduju ten proces a sleduju to, jak se to děje, jak to běží, jak to probíhá. No a protože jsme v procesu, tak nemám závěry. Nemám zatím žádný závěry, jenom to pozoruju a ráda bych to zpracovala. A právě proto bych chtěla jet někde, kde bych měla vlastně jiný prostředí, abych mohla být v kontaktu víc se sebou, s tím nitrem a zpracovávat to. Nebo nějak to vynést ty informace, co mám v sobě, nějak jako třeba jinak, nějak jako třeba i vznešeněji na ten svět, jo, na to světlo boží, jak se říká. Tak. Tak teď jestli k tomu, jo, a ještě tam je jedna věc, jo, ještě k tomu bych řekla jednu věc. Já nevím, jestli jsme o tom mluvili nebo nemluvili, o tom ukončení karmy nebo tak něco, tak si myslím, nebo přijde mi, že u těchto lidí, kteří tu výzvu vezmou, kteří to tak nějak jako začnou brát tak, jak mají, správným způsobem, tak dochází k tomu, že se přestanou ty problémy a ty potíže, které je neustále provází, nějak množit, jo? Nebo že to jako, jak kdyby se zmírní ten tlak té karmy, těch těžkých věcí, a oni začnou mít daleko větší prostor pro tu svobodnou vůli, pro tu svobodnou vůli, která je ale zase v souladu s tím Bohem, ale oni ani nemají žádný jiný zájem, jo? Protože najednou je ta jejich vůle v souladu s tou boží vůlí. Ani to jim to nepřijde nijak jinak, nějak, jako, nějak divný. Jo? Je to přirozený, je to normálně, je to takhle správně. A tam by mohla užít ta formulace ten konec karmy. Jinak ale bych viděla, že to utrpení mnoha lidí se vystupňuje a ještě bude. Takže to je asi jak u koho. Asi podle toho, jakou má kdo cestu. Jestli je to určeno v tom jeho osudu nebo ne. Já třeba osobně poznávám, že mám daleko víc té svobodné vůle než dřív, že můžu daleko, mám daleko větší manévrovací prostor, ale s tou výjimkou, o které jsem mluvila na začátku vysílání.
No, jako my jsme se totiž o tom bavili, nevím, jestli koketujem s tou myšlenkou, že karma je taky jeden z programů, které tady jsou právě vytvořené umělé, a že právě my naskakujeme na tu hru té karmy a toho, že si to zatížení připouštíme, a protože si ho připouštíme, tak se manifestuje, protože ty věci, které jsou jako kdyby horší a záporné, se nám daří manifestovat vzhledem k tomu, jak jsme ovládli daleko líp, než právě ty pozitivní, kterým se nám nedaří věřit tak intenzivně. Jako jo? Protože ty černé scénáře, ku podivu, ty když přijdou, tak většinou na ně naskakujeme daleko líp, než na ty vize něco úžasného. Protože když bychom řekli, že tady bude od zítřka všecko zalíte sluníčkem a stěže žádný covid nebude existovat a nebudou tady žádní arkonti a nikdo nás nebude ovládat, tak každý si poklepe na hlavu a bude to i člověk, který je hodně zběhlý v tomhle a řekne si, to jsou blázni, ale oni nejsou. Prostě oni si to nedovolí vůbec do toho vstoupit, jo? A to je celý ten problém. Že my to ani nejsme schopni připustit, že bychom byli schopni toho hodní. Tak já jsem uvažoval nad tím, jak se posunout dál, když se člověk neoprostí od toho všeho, co bylo. Jo? Protože když si vezmeš, že my vlastně žijeme, nebo spousta lidí žije tím, co provedlo, a teď řeší, a teď na závěr můžeš k tomu říct svůj názor, řeší různé konstelace, a teď jsem si trošku rypnul, nebo prostě karmy a karmické zatížení a rodové zatížení a čistí určité věci a pořád se hnípe vlastně v tom, co bylo. A mě jako přišlo někdy na mysl to, že pokud to člověk jako kdyby všechno nehodí za hlavu a žije tou přítomností a řekne, tohle všechno bylo, s tím už nemůžu nic dělat, od teď to bude všechno jinak, protože to je ten život v té přítomnosti, tak se z toho nikdy nevymaní, protože z té minulosti se mu to bude pořád cyklicky vracet, jo? Když se k tomu bude vracet. To se říkají v příslovích, no. Jo? Že když si někdo vezme vdovu, tak ta vdova ale myslí na neboštíka, jo? Místo na ten nový vztah, protože žije v té minulosti. I ty pořekadla jsou v písničkách, to je. Možná, že to je ta lidová moudrost. Co si o to myslíš?
Já bych řekla, já si o tom nemyslím nic. Jo? Můžu ti to říct asi takhle. Nemyslím si o tom nic, já se vystavuju fenoménům. Já se vystavuju tomu, jak se věci jeví. A někdy, když jsou s těma klientama, tak vidím, jakým způsobem jsou oni zasekaní a jak to nemůžou udělat. Jo, jak oni nemůžou tu karmu nějak zrušit. Jo, nejde to, jo, protože mají svoje určité nastavení, mají určitou taky historii, nějaké dějiny toho rodu, mají programy. Jo. Oni nemůžou se tak jako, nemají to, tu možnost se takhle rozhodnout. To nejde. Jo. Každý má taky jiný horoskop. Já když sleduju ty horoskopy, tak někdy se mně přijde, že ten či onen člověk to má tak těžký, že ten svůj úkol ani v tomto životě nesplní. A nebo já nevím, jo, teď lovím v paměti nějaký příklad, který bych uvedla, ale máš třeba lidi, kteří no mám teď, ale zase o tom nemůžu mluvit, no. Jo, dejme tomu, že se máš člověka, jo, který má v sobě obrovské množství agrese. Jo, v obrovské množství agrese. Neustále s tím zápolí. Když s ním mluvíš, jo, je teda jako ten člověk tady poblíž, jo, poblíž, tady ho máme skoro každý
nemusíme den specifikovat.
Tak, no, nemusíme, je tady jeden. Ale on chodí pravidelně. Tak on má v sobě tolik agrese, že s ním nejde normálně ani mluvit, jo, s ním normálně nepromluví, okamžitě vyletí jak papiňák, jo, a teď řeší, jak mu ten svět ubližuje, jak ten nebo onen mu něco špatně řekli, jak ten nebo onen se na něj špatně podíval a jako on by jako byl schopen i třeba jako už jako zabít, on se tady třeba jako i porval, jo, s jedním tady se to řešilo u soudu, No a tak pak teda přišel a řešili jsme to a samozřejmě šel do konstelací a v těch konstelacích vyšlo najevo, že nějaký jeho předek byl ve válce. A možná už jsme o tom mluvili, jo. Že byl ve válce a tam zabíjel, ale že to on jako jednak toho nelitoval, jednak dokonce v tom měl i nějakou, snad i jako zalíbení, jo. Že ho bavilo, když někoho odstřelil, jo. Že ho bavilo, když ten někdo jako padl na zem, jak podťatý. A nijak nikdy toho nezalitoval. No a tady tenhle ten člověk má v sobě takovou agresivitu a takovou, že vždycky si odehnal každou partnerku případnou. No a teď teda konečně je má nějakou a každou chvíli se chytnou ohledně něčeho, jako já prostě vždycky si říkám, jak je to možné, že se kvůli takové blbíně hádají. Ale on už zná, jo, ty moje metody, tak vždycky přijde a řekne, hele, dívej se, jako jo, stalo se to a to, potřeboval bych se na to podívat, jo. No a já mám takovou jednu metodu, jmenuje se to metoda dvou židlí a tak jsem mu říkala, hele, tady napiš na tenhle papírek napiš svoje jméno, na ten druhý papírek napiš jméno té přítelkyně. Dej si ty židle proti sobě a sedni si teďka na svou židli a řekni, představ si, že tady stojí ta přítelkyně a řekni, co potřebuješ. Jo, takže on to řekne, potom si jde sednout na tu židli, na tu značku té své přítelkyně a navnímá, jak ona to cítí. Jo, navnímá, jak ona to cítí. A tak zjistí, že ona vlastně má strach z té jeho agrese, jo, že má strach, jo, a že on se musí z toho vymanit. Jo, že to nejde, jo, že nemůže neustále svádět něco na druhý lidi, jo, že nemůže neustále svádět něco třeba na tu partnerku, jo, protože ona je taková amaková, žárlivá a tak dál. Jo, takže on má tu agresivitu, přejal od někud z rodu, to už se zjistilo, už jsme zjistili před já nevím kolikati letama a teď s tím pracuje. Jo. On se nemůže vzdát těch vzorců tak jednoduše, on se nemůže vzdát té karmy. On tenkrát měl jinou holku, ta holka byla jako pěkná, všechno tohle, ale zase si ji odehnal, protože chtěl všechno tak, jak to on byl ve své rodině vychovaný. Ona to nechtěla akceptovat, ale jako v tomhle případě bych byla já na jeho straně, protože on to chtěl dobře, jo, ale narazil na nesprávnou. On je taky takovej ten, jo, chce mi ten rod založit, jo, ona to nechtěla, ona chtěla spíš žít se svou maminkou, než s ním, jo, takže to jako taky není, jo, nedokázala se ještě separovat od té maminky své. No a takže on třeba zrovna tady tenhle má takový pozůstatky z toho svého rodu, že není schopnej se té karmy jednoduše zbavit, jo? Nebo říct si, pro mě to už neplatí, na mě to už nefunguje. Ne, v pravidelných intervalech vždycky přijde, jo? Posadí se, nebo si postavíme to jinak, jo? Nebo já se vcítím do role té, jo? I když já nemůžu, protože už ho znám teďka dobře, takže jako nemůžu, ale jo, takže to provedeme, udělá se takové nějaké poznávací, jo? Vneseme do toho ducha, aby teda jako osvětlil tu situaci, jak to má být správně. No a on jde pryč, no. A pak přijde a řekne, je, dobře, vyšlo to, už spolu zase se bavíme. Jo, ale mě teda...
Rodinný terapeut, Helena Hetzlová.
No, zrovna na tom jako udivuje ta jednoduchost. Jo, ta jednoduchost. Kdyby tady tyhle věci jsou velice jednoduché, pokud jsme v napojení na toho Boha nebo na toho ducha, jo, jsou velice jednoduché. On nad tím často žasne, protože za čtvrt hodiny on se s tím moří, třeba ten člověk, jako já nevím, jak dlouho s něm chodí, a tak se trápí, pak přijde a za půl hodiny je to vyřešený. Hmm. Na nějaké rovině, jo, ale on potom musí teda jako to, co tady nahlídnul, tak se musí takhle jako zachovat, že. A to není tak úplně jednoduchý a já se nejsem si úplně jistá, jo, když se mě ptáš, co si o tom myslím, tak je to spíš o tom, že o tom, co vidím. Že nejsem si úplně jistá, že to platí pro všechny. Je to možný, že to platí jenom pro ty lidi, co jsou vlastně zrození po druhé, jo, kteří přijali tu výzvu toho ducha, světla, Boha, Krista, Brahmy, Puruši.
Jo, to já chápu. To já chápu, proto jsem chtěl tvůj názor, ať k tomu řekneš, protože právě, že ta polarita a to, jak to vidíme každý ze své pozice a jak je mnohdy složité na to nahlížet právě z pozice někoho druhého, je strašně důležité. A mělo by tady zaznívat tisíce takových názorů, aby třeba člověk, který se hledá, se mohl s něčím v tomhle stotožnit nebo něčím se přirovnat a mohl vykročit konečně, protože ono to fakt není jednoduché udělat ten první krok a odpoutat se. No. Bohužel, přátelé, máme za sebou 2 hodiny a 36 sekund, takže dnešní pořad končí, ale já si myslím, že v tomhle duchu bychom byli schopni tady mluvit ještě další 2, možná i díl, ale bohužel to není možné, protože Helenka má taky svůj čas, svůj harmonogram, já taky, a vy se zase můžete těšit na další vysílání někdy příště. A nevím, třeba to bude brzo, třeba to bude zase za měsíc, ale anebo Helča si odpočíne, přijde tak nabita informacemi, kdy se jí podaří být sama ze sebou, že potom budem vysílat v kuse měsíc. Všechno může být, všechno se může stát a vy nám pište, dávejte se nás do odběru, zkuste nám napsat svoje příběhy, nebo já nevím, zkuste se podílet třeba na tomhle svým nějakým příkladem a inspirovat jiné lidi. Mockrát ti děkuji za dnešní pořad a přeju ti krásný sluníčkový den, i když nevím, jestli tam ještě pořád prší, u nás ještě jo.
No, teďka tady začalo svítit sluníčko, už se mě zase tady honí hlavou, co všechno musím dneska vyřešit, co všechno musím udělat. A teď mě píše dcera, že kde si uvízla, že pro ňu musím zajet, protože jí nic nejede. Jo? A takhle to je pořád. No, takže já děkuju Radku tobě, děkuju posluchačům, že poslouchají, že reagují a přeju všem krásný léto, pokud možno, ať si i někam vycestujou, protože vím, že do Chorvatska snad se může i bez testu, nebo jak, jo, že mě přišlo i do zpráv, že různě v různých zemích se uvolňuje ta situace, tak využijeme toho, že je to třeba teďka ještě takhle jako jak šták, že Bůh ví, co bude na podzim, takže přeju všem krásný léto, odpočiňte si a brzo zase nashledanou.
Já taky děkuju, přátelé, mějte se, příjemný den a ještě jedno velké poděkování, Helenko, tobě. Ahoj.